phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Peški rići oko vrata, flašice vode u ruci i užareni pozdravi, 34 miliona pozdrava za sve vas koji ste kraj radioaparata. Dobar dan, poštovani slušalci. Upravo počinje još jedno izdanje vašeg i našeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, a na samom startu evo i apsolutno novih vesti koje non stop stižu u ovakom jednom gigantu kakav je Radio Beograd 1. Odbojkašice Srbije poražene su od Brazila rezultatom 3-2 u setovima u drugoj utakmici grupe D prvog vikenda ovogodišnjeg Grand Prix-a. Izabranice selektora Zorana Terzića juče su izgubile domaćina Poljske identičnim rezultatom, a sutra u 17:30 igraju protiv Italije. Najefikasnija igračica reprezentacije Srbije danas je bila Jovana Brkočević sa 17 poena, istakla se i Stefana Veljković sa 15 osvojenih poena. To je bila loša vest. Dobra vest je da u igračko-pevačkom spektaklu popevačice Jennifer Lopez na jesen će moći da uživa i beogradska publika. Zanosna latinoamerikanka će u sklopu svetske turneje održati koncert 20. novembra u beogradskoj areni. Pa ko voli, neka se pripremi na vreme. J.Lo dolazi u Beograd. Ukoliko ste pratili novosti dana, čuli ste da Mariju Šarapovu gledamo bez tona i to je sasvim razumljivo, jer snaga njenog uzvika prevazilazi i pravi mlaznjak, tako da gledamo bez tona, ali i dobru partiju ruske teniserke. Marija Šarapova, popularna Maša, vodi 4-1 u prvom setu protiv Sare Erani. Evo nas uz vas, Miloš Milojković, Miloš Olimpijević, Katarina Epštajn i Željko Stefanović. Žele vam da se rasledite lepo uz porodični magazin Vreme sporta i razonode, a na samom početku, evo i jednog noviteta, Aleksandra Radović ima novi singl, premijerno slušamo njenu kompoziciju Čuvaj moje srce.
Sjećam se ti i ja, svaki dan ko nova godina, noću bi plesali, ljubili se na ulici. Kao luda
Zdravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondou, a vi slušate Vreme sporta i razvonate.
Milica Mandić uz Damira Fezića i Draganu Gladović predstavljajući našu zemlju u ovom atraktivnom sportu i na olimpijskim igrama u Minhen, u Londonu. O bože, krenuo sam ja sa vremeplovom, ali već razmišljam kako će Radio Beograd 1 naravno pomno pratiti i ovo najveće sportsko dešavanje na planeti. Dakle, specijalna emisija za vas, u ostalom na to smo svi navikli. Pratimo i Evropsko prvenstvo u fudbalu, pratimo sve što se dešava u sportu, a pratimo posebno i uspehe odbojkaša. Posle devojaka i odbojkaša iz Srbije su obezbedili vizu za olimpijske igre, budući da su u Tokiju savladali selekciju Irana sa 3-0. Vrlo, vrlo neizvestan, dramatičan meč, ali na kraju i tekako zaslužena pobjeda izabranika Igora Kolakovića. O svemu, naš kolega Stevan Kovačević.
Kolo pre kraja kvalifikacija. Izborili smo plasman na olimpijske igre. Savladan je i šesti uzastopni rival, reprezentacije Irana. 3-0. Po setovima 30-28, 30-28, 25-22. Psihološko opterećenje bilo je prisutno i kod nas i kod našeg protivnika. Nama je pobeda osiguravala prvo mesto, to jest odlazak u London, a Iračanima obezbeđivala kakvu takvu nadu da će u posljednjem kolu nadoknaditi ranije propuštene šanse. U takvim okolnostima meč je bio vrlo dramatičan, puno oscilacije i preokreta sa obe strane. Iran je u prvom setu imao vođstvo od 24-21, u drugom 21-19 i 3 set lopte, ali smo mi oba puta bili uspešniji na razliku, 30-28. U trećem setu pak većih problema nije bilo. Mihajlo Mitić, 21-godišnji tehničar Srbije.
U prvom setu je bila viđena egal igra, drago mi je što smo mi uspeli da izađemo tu kao pobednici. Dosta smo bili strpljivi, pametno smo odigrali hrabro, zbog toga smo sigurno i pobedili. Iran je jedna odlična ekipa koja je stvarno dobro odigrala danas, ali mislim da je imala dovoljno sreće za prva seta. Treći set je već bio malo drugačija priča, ali dobro, mislim da smo definitivno zasluženo prošli na olimpijske igre, zato što smo objektivno gledali ovde najbolja ekipa. Eto, to je to sad. To ostavljamo samo da se spremamo za olimpijadu i da tamo postignemo što bolje.
Da je utakmica sa Iranom bila teška i neizvesna, potvrdio je i srednji bloker, 205 cm visoki, Dragan Stanković.
Znali smo i sami šta nas čeka danas. Iran je ekipa koja iz godine u godinu igra sve bolje i bolje. Pokazali to na svetskom kupu, pokazali se to na prijateljskim utakmicama kod nas, pred onaj prvi turnir u Bugarskoj. Danas im je utakmica kao i nama i njima odlučivala o tome da li će već danas overiti vizu za London. Nismo želeli da kalkulišemo eventualnim sutrašnjim utakmicom, želeli smo to da završimo danas i da sutra onako, ja mislim, po prvi put ova ekipa da uživa u jednoj utakmici koja ne odlučuje ma baš ništa. Čestito bih momcima na sjajnom poslu koji su odradili od početka ovog turnira, pokazali su i danas da mogu da igraju strpljivo, poen za poen, da se ne predaju kad završnicama setova gubimo po 4-5 poena razlike. I pokazali smo da smo s pravom u Londonu.
Pobedi nad Iranom doprinili su i ubitačni smečevi Aleksandra Atanasijevića, u ovom trenutku najperspektivnijeg korektora sveta.
Izuzetno važna pobjeda, konačno smo uspeli da se domognemo olimpijskih igara. Sigurno je to bio san i naš najveći cilj na početku ove reprezentativne sezone. Mislim da je prvi set odlučio pobednika, gubili smo 24-21, uspeli smo se vratimo. Bukvalno smo se svi borili koliko smo mogli i ovaj posljednji dan, bez obzira na umor, bez obzira na neku vrstu tenzije koja je sve vreme postala, ono što je najvažnije da smo se domogli olimpijskih igara u Londonu i sad rano govoriti o nekim očekivanjima. Bitno se što bolje pripremimo i sada nastavimo svetsku ligu što bolje i da zabeležimo što više pobeda.
Atanasijević je zabeležio 6, a drugi naš korektor Saša Starović 12 poena.
Ostvarili smo taj cilj zbog koga smo došli ovde, odlazak na olimpijske igre. Mislim da je to jako veliki uspeh za ovu reprezentaciju, ovu generaciju novu. Čestitao bih svim igračima i eto, ostaje nam sad da se što bolje pripremimo za London.
Pobeda nad Iranom omogućila je našim odbojkašima da šesti put steknu olimpijsku vizu. A to je i bio cilj, ističe pouzdani primač Nikola Kovačević.
Plasirali smo se na olimpijadu zbog čega smo i došli ovde i trenirali za ovo. Šta da znam, sad ćemo malo da se opustimo, da predahnemo, i da se ovaj, šta znam, sad spremamo malo za svetsku ligu i za olimpijadu.
Standardno dobar u Tokiju bio je i naš drugi primač, Miloš Nikić. Nebeski skakač, kako ga mnogi nazivaju, protiv Irana bio je najefikasniji, sa 14 poena.
Zadovoljni smo, na kraju uspjeli smo da napravimo to što smo svi priželjkivali, nije bilo lako bez obzira što je rezultat govori iz utakmice u utakmicu, ali napravili smo jedan sjajan podvig i srećan sam zbog čitave ekipe jer smo igrali baš onako kako smo svi priželjkivali, timski, zato i plasman na olimpijskim igrama i ljepše.
U 27. godini libero Nikola Rosić je stub nosač nacionalnog tima. Srećan je zbog učešća na olimpijskim igrama, jer to je san svakog sportiste.
Ma veoma sam srećan što smo ostvarili plasman na olimpijske igre. Svima nam ovo mnogo, mnogo znači, mnogo, mnogo truda smo uložili, znoja u sve ovo, ali isplatilo se na kraju, kao i uvek, stvarno je veliki rad iza nas. Bio je težak turnir, ali smo uspeli da odolimo svim pritiscima, da postignemo najbolji mogući rezultat i da utakmicu pre kraja rešimo sve u našu korist. Sad nam preostaje da se malo odmorimo i da nastavimo dalje u najboljem mogućem ritmu.
Iran je savladan. London, olimpijske igre su pred nama. Cilj je ostvaren. Trener Igor Kolaković.
Iako smo u prvom setu imali krizu u našoj rotaciji 1, ali smo pred kraj seta rizikovali i jako dobro i strpljivo igrali, što nas je ojačalo i za sljedeće setove, jer Iran igrao dobro, igrao na visokom nivou, gotovo čitav meč i možemo biti zadovoljni kako smo dragovali ovaj prvi meč koji smo igrali, da kažem, u egalu na ovom turniru i opet smo uspjeli da pobijedimo. Plasman olimpijske igre je sjajan rezultat za ovu generaciju, mislim da se onako opet sumnjalo da li ćemo proći, što je jako dobro da smo to napravili na dominantan način. Pobjedili smo ovdje sve protivnike, izgubili za sada samo jedan set i u sva ona odricanja koja su i momci imali tokom ovog perioda, otkako smo se skupili, mislim da ovo je najbolja moguća nagrada za sve napore, za sve težine, jer ipak smo mi skoro mjesec dana u Japanu, Japan je predivna zemlja, ali smo odvojeni od domovine, od prijatelja, porodica i to su velika odricanja kako gome to god izgledalo, jer on si sad praktično produžavaju za Dominikansku republiku, pa za Rusiju i tek 25. juna se vraćaju u domovinu i to je izuzetan napor i mislim da je najbolja moguća nagrada jer su olimpijske igre pred nama, jedno od najvećih planetarnih takmičenja i iskreno se svi tome radujem.
Japansko, čuli smo, gotovo jednomesečno putešestvije, završava se sutra. Opet u 4 ujutru na programu je posljednji meč na ovom kvalifikacionom turniru. Protivnik Venezuela. Mi smo apsolutni favoriti, a ostaje samo pitanje kako ćemo igrati ovako i fizički i mentalno istrošeni.
Running hot. It's when I got to move before I Ćao, ja sam Lazar Marković, udale Partizana i preporučujem slušalcima da slušaju Vreme sporta i Razonod.
Govorit ćemo o fudbalu koji se lagano i nenametljivo šunjao u naše domove i Boga mi nas obradovao premijernim mečevima prvog dana evropskog prvenstva koji se igra u Poljskoj i Ukrajini. No, o fudbalu, o tom potom, najpre o tenisu koji nas zaista ispunjava. Poslednjih godina dušu nam jednostavno hrani, a posebno tome prednjači Novak Đoković sa sjajnim igrama i pobedama. Juče je savladao jednog od dvojice večitih rivala, dakle pobeđen je Federer, a sutra ili prekosutra, zaista se od vremena, njegov rival biće Rafael Nadal. Poslušajmo i ovaj teniski raport koga je pripremio kolega Goran Stepić.
Iako su stručne prognoze i izjave aktera polufinala ukazivale na duel u pet setova, Đoković je pokazao da su ga preokreti i u osmini i četvrtfinalu učinili ovogodišnjim simbolom samopouzdanja na Roland Garrosu. Iako je od početka parijskog Grand Slema Novakova igra često imala obeležje kolebljivosti, u meču protiv Rodžera Federera izgledao je superiorno, smireno i disciplinovano. Istina, u tome mu je obilato pomogao deprimirani Švajcarac, koji verovatno ne pamti kada mu je statistika bila tako loša. Zapanjujući podatak je 46 iznuđenih grešaka. Federer gotovo deceniju u tu statističku kolonu nije upisao dvocifreni broj. Veliki derbi viđen je samo u prvom setu, koji je Novak u finišu dobio 6-4. Ključ pobede leži u drugom, u kojem je Đoković lako osvajao poene posle loših odluka Federera i dobio set rezultatom 6-4. U trećem, Federer je uspeo da očuva samo hladnoću u igri, sve ostalo bilo je daleko od Đokovića. Novak je direktnim poenima priveo set kraju, rezultat 6-3 i posle samo 2 sata i 5 minuta ostvario svoj san, plasman u finale Roland Garrosa.
I sigurno da je bilo evidentno da sam podigao nivo igre i odigrao svoj najbolji tenis kada je to najviše bilo potrebno. Što je ohrabrujuća okolnost pred nedeljni duel sa Nadalom.
U nedeljnom finalu igraće, sada je kristalno jasno, dva najveća protivnika teniske današnjice. Novak Đoković i Rafael Nadal prvi put u borbi za pehar Roland Garrosa. Biće to njihov 33. duel na ATP turu. Nadal je u polufinalu imao lakši trening. Za sat i 15 minuta pobedio je odličnog igrača na šljaci sunarodnika Davida Ferrera. Meč je dobio u tri seta 6-2, 6-2, 6-1. Teško je reći ko je sutra favorit. Nadal je poseban na šljaci i imao je lakši put do finala, ali Đoković je uverljivo ilustrovao da je do sada on davao posljednju reč na terenu. Možda tako bude sutra na Filip Šatrije stadionu.
Možda sutra, a možda i preko sutra, jer podsjetit ću, meteorolozi najavljuju kišu u popodnevnim satima sutra, za sutra, pa je vrlo onako još neizvesno da li će svoj meč igrati onda kada je predviđena, a predviđen je za 15 časova. Marija Šarapova dobila je prvi set protiv Sare Rani 6-3 i u drugom setu je bolja Ruskinja, vodi 1-0. Boga mi, ako ovako nastavi, sva je prilika da će Šarapova osvojiti ovaj dragi trofej sa turnira u Roland Garrosu. Odbojkašice Srbije, da ponovimo vest od maločas, poražene od Brazila 2-3 u drugoj utakmici grupe D prvog vikenda u godišnji Grand Prix, dakle poražene su sa 3-2 od Brazila, dok druga postava, ona koja igra u Evropskoj ligi, večeras, odnosno popodne, 16 časova, te za nekoliko minuta, počinje svoj duel protiv selekcije Španije. No, ostajemo još malo na teniskim terenima, ostajemo na Roland Garrosu i to uz pomoć Aleksandra Bolića, sportskog direktora u Teniskom savezu Srbije. Najprije čujemo njegov osvrt na jučerašnji meč između Đokovića i Federera.
Novak je u prvom setu stizao jedan brejk koji je bio u minusu i u drugom setu je Federer im servirao za set, ali Novak pokazao da je u tim trenucima najjači, kao što je to pokazao već dva puta na ovom turniru protiv Sepije i protiv Conge, da je gubio sa 2-0 u setovima, protiv Conge spasao 4 meča lopte. Tako da je sada to već onaj pravi Novak koji je sasvim sigurno spreman za veliko finale koje ga čeka u nedelju.
Kad smo već kod finala, ponovo duel starih znanaca Đoković i Nadal, o tome Aleksandar Bolić.
Prošlo vreme kada je Nadal bio apsolutni favorit na mečima na šljaci sa Novakom, pogotovo da ne treba da zaboravimo da je posljednja tri Grand Slam finala Novak dobio protiv Nadala, tako da je verovatno je to pritisak na Nadala u ovom finalnom meču. Novak je na pragu da napravi istorijski rezultat, da bude nakon 50 godina prvi čovjek. Znači, igrao se i prvenstvo Amerike, Australije na travi i Wimbledon. Znači, Novak uspeh je mnogo veći i on će osvojiti ako pobedi sutra na 4 različite pobjede.
Ja sam Milan iz Nevernik Beba, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Probudi se i sačuvaj me, vreme je stalo za oboje, predugo si tu u mojim mislima.
Ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
E, lepo, čuli smo Neverne bebe i to u društvu Vane, sjajne pevačice koja je ovoga puta gost zajedno sa Vlatkom Stefanovskim na novom albumu odličnog beogradskog benda. 16:01, za nepunih sat vremena počinje finale kupa za dame u Kopačkama. Naime, subotički Spartak i Crvena zvezda Lask igraće veliki finalni susret i vidjet ćemo kome će pripasti ovaj pehar u našem najmasovnijem takmičenju, čak i kada su dame u pitanju. Pozdravimo prilog Aleksandra Milivojevića.
U ovogodišnjem izdanju Fudbalskog kupa Srbije za žene šansu da prvi put u istoriji osvoje trofej imaće ženski fudbalski klub Spartak iz Subotice i Lask Crvena zvezda. Po svemu prikazanom u toku ove sezone u finalu će se sastati dva najbolja tima, što se vidi i po konačnom plasmanu u prvenstvu Srbije. Igračice Spartaka su šampionke države, dok je Crvena zvezda završila kao druga. Po položaju na tabeli neki bi malu prednost dali subotičkom timu. Ipak u međusobnim okršajima u ovoj sezoni uspešnija je Crvena zvezda, koja je jesenas odigrala 1-1, a u prolećnom delu prvenstva pobedila Spartak sa 1-0. Zaključak je da favorita u ovoj utakmici nema i da bi pobednika mogla da odluči trenutna inspiracija ili potez jedne od igračica. Propozicije takmičenja kažu da će se igrati produžeci 2x15 minuta ukoliko se utakmica završi u regularnom toku nerešeno. Ako ni tada ne dobijemo pobednika, osvajača trofeja, saznaćemo posle izvođenja penala.
Samo da napomenemo da se 12. juna u kući fudbala okuplja i naša ženska reprezentacija. Selektor Suzana Stojanović objavila je spisak igračica, a mečevi su vrlo bitni. U pitanju su kvalifikacione utakmice protiv Hrvatske u Vrbovcu 16. juna i Holandije u Jakovu 20. juna. Na spisku je pored ostalih i kapiten subotičkog Spartaka Violeta Slović. Poslušajmo šta ona očekuje od današnjeg finala kupa.
Želimo da se na najbolji mogući način predstavimo publici u Inđiji, potvrdimo svoj kvalitet i tok utakmice usmerimo u našu korist. Očekujemo ofanzivnu igru od jedne i druge ekipe. Spartak je postigao 189 golova u sezoni, tako da sigurno govori o tome koliko smo mi ofanzivni tokom cele sezone. Naravno da ćemo i kupu prikazati ofanzivnu igru i očekujemo zaista jednu tešku utakmicu i nadamo se da će da ćemo mi na kraju slaviti.
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Darko Stojanović je zaista alfa i omega crno-belog ženskog pogona. Mnogo se potrudio ove godine i zato je Zvezda dobila i svoje navijače, ali i zapaženo mesto u samom vrhu šampionata. Zvezdašice su bile druge, a danas imaju realnu šansu da u neizvesnom delu sa Spartakom možda prigrle i prvi pehar. Poslušajmo trenera crno-belih devojaka Darka Stojanovića.
Ulaskom Zvezde od pre nekih godinu dana u priču ženskog fudbala mi smo došli do situacije da naša ekipa ima šansu da ove godine igra i finale, a kao što ste upoznati u nacionalnom šampionatu uspeli smo da opravdamo očekivanja, ostanemo u vrhu i na kraju šampionata zauzeli smo drugu poziciju. Ideja Crvene zvezde zašto želi da ulazi u priču ženski fudbal je bila upravo ova sad da se ženski fudbal omasovi, da se pridobije što veći broj devojčica i mi smo to uspeli da uradimo, a uz to eto, mogu da izrazim svoje zadovoljstvo da smo napravili dobre sportske rezultate. Ovo finale je kruna jedne sezone i ja mogu reći da su moje igračice jako motivisane i željne da se u najboljem svetlu predstave publici koja će tada doći u Inđiju. Jednostavno, ekipa Spartaka i ekipa Crne zvezde su po rezultatima koje su pokazali ove godine objektivno dve najbolje ekipe. Dve ekipe koje su bile najefikasnije i dve ekipe koje su primile najmanji broj golova u ovoj takmičarskoj sezoni. Finale kao finale uvijek je nešto novo i nosi neku drugu dimenziju, ali jednostavno mi se spremamo da i na ovoj utakmici pružimo naš maksimum i napravimo što bolji rezultat. Reč je o dve ekipe koje imaju zaista visok kvalitet i svaka prognoza je ovako malo nerealna, ali ja se nadam da ćemo mi na kraju izaći kao pobednici.
Finalni susret Kupa Srbije za dame u Kopačkama, da podsjetimo, počinje u 17 časova u Inđiji. Evo i Ivane Erac, kapitena Crvene zvezde.
Očekuje nas još jedna utakmica u ovoj sezoni. U prolećnom delu smo pokazali da možemo da se nosimo sa svim ekipama. sastajemo se sa ekipom koja je uz nas i još dve jedna od boljih u našoj ligi. Želim da kažem da ćemo da pokušati da krunišemo ove dobre igre iz povlačnog dijela i da se nadamo peha.
Preporučujemo poštovani slušalci da pogledate i naš sajt rts.rs, možete videti kapitene obe ekipe, Violetu Slović, Ivanu Erac i ostalom saznati šta se čeka do 19.00 u emisiji Vreme sporta i Razanode. Naša koleginica Snežana Pantović je vrlo rado se bavi temom žene u sportu i ovoga puta, nimalo slučajno, upravo u povodu finala Kupa, odabrala je mladu fudbalerku Crvene zvezde, Mimicu Pavlović. Poslušajmo njihovu priču.
Ukoliko želite da odgledate utakmicu kvalitetnog ženskog fudbala, onda možete otići danas od 17 časova u Inđiju na gradskom stadionu, održat će se finalna utakmica nacionalnog kupa između Crvene zvezde i subotičkog Spartaka. Spartak je već osvojio titulu prvaka Srbije, a Crvena zvezda u svojoj premijernoj sezoni ima priliku da trijumfuje u nacionalnom kupu. Ovu utakmicu najavit će fudbalerka Crvene zvezde Mimica Pavlović.
Spartak kao naša najjača ekipa uzeo je prvenstvo, s tim što bi eto i bilo lepo da i neka druga ekipa uzme finale kupa, da znači to budemo mi. To nam je najveća želja i kao vrlo mlad klub koji je formiran prošle godine, bilo bi najidealnije da osvojimo naš prvi trofej koji bi nam bio vrlo značajan i ovom prilikom pozivam sve navijače, delije, znači ljubitelje ženskog fudbala koji su zainteresovani da dođu da pogledaju utakmicu koja je već rečena kad je.
Pretpostavljamo da ćemo moći da odgledamo najbolji ženski fudbal u našoj zemlji.
Pa jeste, to su naše dve najbolje trenutno ekipe, nema boljih. Spartak kao Spartak ima nekoliko strankinja u svojoj ekipi, naravno i Crvena zvezda sa dva velika pojačanja iz Amerike takođe forsira lep fudbal, tako da vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, devojke Crvene zvezde su vrlo željne pobjede i željno očekuju tu utakmicu, tako da vidjet ćemo šta će biti na terenu. Znači, 90 minuta borbe, daćemo sve od sebe, a nadam se pozitivnom ishodu.
A kakav fudbal igra Crvena zvezda? Lep, napadački, defanzivni? Kakav, dopadljiv za oko? Kakva je vaša ocena?
Pa, cele polusezone smo se trudile da igramo, kako vi kažete, napadački, agresivno i nebitno da li je neka slaba ili jača ekipa. Znači, trudili smo se da igramo svoju igru, pas igru do zemlje, po zemlje loptu. Trener također nas je uigravao na jučerašnjem treningu i nadam se, znači, samo pozitiva da će biti.
Hvala na razgovoru i srećno.
Hvala puno što ste me pozvali. Doviđenja.
Thank you. sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go outside.
Do 16. 17. juna duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetskih tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli
penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pomozimo Tamari da ode na operaciju i pobedi tešku bolest. Dođite na humanitarni koncert u Centar Sava 19. juna u 20 časova. Za Tamaru pevaju i sviraju Željko Vasić, Riblja Čorba, Dejan Petrović Big Band, Jelena Tomašević, Beauty Queens, Mari Mari i mnogi drugi. Karte možete kupiti na blagajnama Centra Sava i Bilet servisa. Humanitarni koncert za Tamaru Arsović.
Sportski spomenar.
Ja sam igrao za Mačvu, igrao za Partizan, malo igrao za Spartak. Ja sam kao trener radio u Mačvi i radio u dva kluba u Tunisu.
Gost, fudbaler Dimitrije Diša Stefanović. Nedelja 10. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Evropski fudbalski šampionat. Poljska, Ukrajina 2012. Radio Beograd 1.
Nažalost, blok posvećen Evropskom fudbalskom šampionatu nećemo započeti lepim vestima. Ukrajinska policija saopštila da je pronašla telo 46-godišnjeg navijača Španije u blizini Donjecka. Lokalni mediji preneli su da se sumnja na ubistvo i da je policija već uhapsila tri osobe osumnjičene za taj zločin. Telo španskog navijača pronađeno je skoro mjesec dana nakon što je osoblje hotela u malom mjestu Makevka u blizini Donjecka prijavilo njegov nestanak. Mediji prenose da je u maju doputovao u Ukrajinu na odmor gdje planira da posmatra mečeve na Evropskom šampionatu 2012. Ostaje jedino nejasno zašto je ubijeni boravio u Ukrajini, budući da je reprezentacija Španije smeštena u Poljsku i da igra mečeve u okviru grupe C. Nama ostaje nada da ćemo se baviti samo fudbalom, a ne ovakvim stvarima, tim pre što je prvi dan šampionata zaista onako odagnao sve neke sumnje da ćemo gledati dobar fudbal. Šta više, gledali smo zaista dve zanimljive utakmice, postignuto je 7 pogodaka na 2 meča od ukupno 31 koliko će ih biti za 24 dana trajanja evropskog fudbalskog šampionata. Grčka i Poljska igrali su 1-1, dok je Rusija jednostavno demolirala Češku rezultatom 4-1. Danas od 18 časova sastaje se Holandija, jedan od glavnih favorita prvenstva, i Danska u meču od koga se očekuje da bude efikasan i da nam također donese dosta pogodaka. Večeras pravi šlager kada su u pitanju evropski dueli, susreti između selekcija Nemačke i Portugala. Naravno, Radio Beograd 1 i Vreme sporta i Razonode prate intenzivno sve što se dešava na šampionatu Evrope, a imamo i kompetentne prave sagovnike. Kuće te boljeg nego što je legenda našeg fudbala Dragan Džajić. Sa njim je razgovarao kolega Vlad Radičević.
Prvo, ono što želimo da vas pitamo, da li će ovo evropsko prvenstvo biti po nečemu posebno u odnosu na neka prethodna?
Pa kad su ta velika takmičenja, uvek se očekuje nešto da se desi posebno, ali mislim to uglavnom oni pasionirani ljubitelji fudbala očekuju. Što se tiče reprezentacija i imena koja se trenutno nalaze na evropskom prvenstvu, svakako treba očekivati i dobar fudbal. Ja lično smatram da su ove početne utakmice takve da možda i nećemo gledati najlepši fudbal, jer u ovom slučaju svi žele da budu u svojim grupama u prva dva. Tako da treba očekivati neku zatvoreniju igru na rezultat, a u narednoj fazi treba očekivati neki bolji fudbal. To je bar neko moje lično mišljenje.
U ovom trenutku, kada je reč o prognozama, svi nekako pominju Španiju koja je aktualni evropski i svetski prvak. Međutim, pokazalo se na nekim prethodnim šampionatima i da reprezentacije koje uslovno ne slove za favorita za osvajanje titule, zablistaju i stignu do finala. Šta vi mislite, da li će Španci opravdati tu ulogu favorita ili će neko drugi zablistati?
Pa kada gledamo kroz statistiku i to šta su postigle ove ostale reprezentacije, tako da Španija spada među favorite. Međutim, to će i za njih biti jedno opterećenje. Drugo, ne treba zaboraviti da su i Real i Barcelona, koji daju broj igrača, imali veliki broj utakmica, veliki broj jakih utakmica ove godine, da su igrači malo premoreni, da bi sada normalno trebali da se odmaraju, ali oni će igrati ponovo na jednom tako velikom takmičenju kao što je Evropsko prvenstvo. Svakako nisu bez motiva, ali jesu favoriti, ali ne znači da će i odbraniti titul. Mada ja lično volim španski fudbal, volim da gledam i reprezentaciju Španije i smatram da oni spadaju u taj sam vrh i naravno sve drugo izuzev osvajanja titula evropskog prvaka za njih će biti neuspeh. Upravo iz tog razloga što su na ovom prvenstvu favoriti.
Vi ste izabrani u idealni tim evropskih šampionata. Znamo da prvenstvo Evrope se održavaju od 1960. godine i bivša Jugoslavija imala dva učešća u finalu, 60. i 68. godine. To je neko vreme koje je iza nas. Mogli smo da se radujemo i da navijamo za našu reprezentaciju. Međutim, posljednjih godina nekako ne uspevamo da se domognemo prvenstva Evrope. Ostaje nam sada da učimo od onih koji su se plasirali ove godine. Šta treba uraditi da eventualno imamo taj kontinuitet učešća na svjetskim i evropskim prvenstvima?
Pa znate šta, ja sad ne bih volio da bilo kome dajem savete sa ovog mesta, ali ja lično smatram da u Srbiji ima dovoljan broj kvalitetnih igrača da s pravom ljubitelji fudbala očekuju da se domognemo nekog ili evropskog ili svjetskog prvenstva. Evo, sad nismo otišli na evropsko prvenstvo, ali pred nama su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i treba sve učiniti da se naša reprezentacija domogne tog velikog takmičenja, jer dosta više obećanja ljubiteljima fudbala biće, izvućemo pouke iz ovog ili onog prvenstva, a ostajemo ovdje kod kuće i svi pratimo putem televizije šta se dešava na tim velikim takmičenjima. Ja zaista smatram da u Srbiji postoji dovoljno broj kvalitetnih igrača, bar njih 20-25 koji mogu dostojno da igraju na evropskom i na svjetskom prvenstvu. Da li ćemo to učiniti u skorije vreme, vidjet ćemo šta pokažu ove kvalifikacije, ali svakako da ljubitelji fudbala koji poznaju i vole fudbal u Srbiji to željno očekuju.
Hvala lepo zvanično najboljem fudbaleru veka u u Srbiji, Draganu Džajiću. Naravno, čućemo se još tokom evropskog šampionata.
Ja sam novinar Dejan Pataković, sarađivao u ovoj emisiji pre 30 godina, koja je danas još mlađa i još slađa. Vreme sporta i razonode.
Nadamo se da će slatko biti uz fudbal koga ćemo gledati na evropskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini. Naravno, svako od nas ima svoje favorite, pa tako i istaknuti fudbalski stručnjaci, među njima i trener Partizana Vladimir Vermezović.
Moj tip su Španci. Definitivno u protekloj sezoni najviše španskih klubova je bilo u završnicama ovih i Lige Evrope i Lige šampiona. Oni su osvojili u prethodnom periodu sve što je moglo da se osvoji. Ostala je ekipa na okupu, tako da ne vidim ni jedan razlog da sumnjamo da su Španci možda i najozbiljniji kandidati ove godine za prvaka Evrope.
A koji su mečevi po mišljenju trenera Vermezovića najznačajniji? Na šta treba posebno obratiti pažnju i gde treba posebno da se čuvaju ekipe koje konkurišu za laskavu titulu najbolje reprezentacije Evrope?
Novim turnirskom načinom takmičenja najvažnija je prva utakmica i četvrtfinalna utakmica. Znači, gledano iz ove faze grupne, najvažnije je ne izgubiti prvu utakmicu. Ja ne verujem da su oni igrali na nerešenu, da ne izgube i da će Česi i Rusi isto tako igrati. Međutim, postoji ta neka psihološka barijera na početku tog turnira. Važno je ne izgubiti drugu utakmicu da se dobije, onda treća je kalkulacija. I normalno četvrtfinalna utakmica koja te direktno vodi u borbu za medalje.
Ja sam Marko Nikolić. Svi ljudi koji vole sport i dobru muziku neka slušaju Vreme sporta i razonode.
Dobar savjet kormilara fudbalskog kluba Rad, koji ima vrlo zanimljivo mišljenje i zanimljive prognoze kada je u pitanju najbolja ekipa starog kontinenta, bar za ovo evropsko prvenstvo.
Italija koja igra jako dobar fudbal. Moje mišljenje je bolje nego ikada u prethodnih 10 godina, sa jako dobrim selektorom, iskusnim, dobrim, kvalitetnim igračima, i mislim da čak eventualno može da dođe do onog kontraefekta, odnosno pozitivnog za njihov tim, da dođe do jedne posebne kohezije unutar tima, nekog vrsta sportskog inata koji može da ih jako pogura na ovom prvenstvu. Osim njih, naravno, i Holandija i Francuska i sve ove zemlje koje ste pobrojali, ali za mene Italija i Španija pre svih.
I već koliko sutra vidjet ćemo gde će biti prednost, budući da upravo ove dve selekcije odmeravaju snage u popodnevnom terminu, dok se uveče sastaju Republika Irska i Hrvatska. Marko Nikolić nije imao istina neke svoje favorite juče tokom prvog dana šampionata, no da čujemo kako je zadovoljen prikazanom igrom, bar na prvom meču.
Ja lično nisam imao favorita, ali mislim da je sveukupna javnost očekivala sigurnu pobedu Poljske. Na otvaranju prvenstva, nekoga koji je uložio mnogo u stadione, koji ulazi sa velikim ambicijama, i Poljska tako i jeste ušla u ovu utakmicu. Prvih 20 minuta stvarno furiozno. Puno napada, puno udaraca ka golu, napadi u talasima, puno prilika za gol, i onda jedan gol, onako moćan gol koji je potkrepio celu tu atmosferu. Međutim, od tog trenutka, kada je došlo do nekog zasićenja kod Poljaka, onda su, čini mi se, imali obilatu pomoć. Složio bi se tu sa Vladom u potpunosti u vidu ovog crvenog kartona. Jer je pitanje tu da li je to i faul, čak ako jeste, to je jedan sitan faul, svakako ne za drugi žuti koji donosi iza toga i crveni. Međutim, Grci drugo poluvreme čini mi se znatno bolje, nekako tresitiji, odlučniji, delovali su na terenu kao da znaju šta rade i šta hoće da urade, i mislim da čak ne bi bilo nezasluženo i da su postigli ovaj drugi gol iz penala i da su dobili utakmicu. Tako da možda kad se sve na kraju sebere, možda i najrealniji rezultat, ali kažem, mislim da ne bi bilo nezasluženo ni da su Grci dobili, jer su mi u većem delu, odnosno skoro celo drugo poluvreme i kraj prvog poluvremena, delovali kao tim koji zna šta radi na terenu, koji ima određeni plan igre u tim trenucima i odlučnije i sigurnije deluju. Verovatno je iskustvo na njihovoj strani, a i manji pritisak u odnosu na njih se nije mnogo očekivalo i utakmici, za razliku od Poljaka koji su sasvim sigurno stavili jedan ogroman teret na svoje leđe pre izlaska na teren danas.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Eto asa za kojim uzdiše cela fudbalska Evropa i koja uživa u njegovim partijama, a upravo Branislav Ivanović, Aleksandar Kolarov i Aleksandar Ginjovski juče su primili plakete svog kluba OFK Beograda, i naravno bila je to idealna prilika da se na Staroj Karaburmi malo popriča i o aktuelnom fudbalskom šampionatu. Pa čujemo šta misli Bane Ivanović.
mislim da su Španci kao ekipa najzreliji, mogu, imaju najveće mogućnosti, ali to u fudbalu ništa ne znači. Teško je i odbraniti uspeh, teško ga je ponoviti. Što se tiče ostalih reprezentacija, imaju svi izuzetno kvalitetne igrače koji igraju na visokom nivou. Mislim da je potrebno i da će pokazati najviše onaj ko se najbolje pripremio za to, odnosno ko se najbolje odmorio od svih ekipa i od tih glavnih igrača. Tako da vidjet ćemo. Mislim da nas očekuju uzbudljiv šampionat.
Vreme sporta i raznodi je i moja omiljena emisija. Ja sam kapiten ženskog rukometnog kluba Crvena zvezda Marija Čolić.
Naš kolega iz Radija Republike Srpske, Dragan Pajić, napravio razgovor sa slavnim reprezentativcem Ilijom Petkovićem, uvaženim fudbalskim stručnjakom, naravno nezaobilazna tema, evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini.
Otvaranje ovakve jedne priredbe kao što je evropsko prvenstvo ima, ajde da kažemo, nekako lokalni karakter, iako se mi teško borimo za tu Evropu, ali bili smo dosta puta učesnici, bili smo svaki jedno vreme i uspešni. Mislim da nam je jedna titula i odnošena. Nažalost, bio sam učesnik u Italiji 68. godine. Međutim, mislim da Evropa dosta pridaje značaja evropskom takmičenju iz prostog razloga što jednostavno nekako želi da se odmere snage na evropskom kontinentu. I kažem, to se veoma uspešno organizuje, znamo put da su Ukrajina i Poljska domaćini i jednostavno da je to opet nekako, kažem, pred ono svetsko prvenstvo pijaca fudbala.
Gospodine Petković, ukoliko biste se morali opredijeliti za možda dvije reprezentacije na ovom šampionatu, koje bi to dvije reprezentacije bile glavni favoriti?
Sami pratimo sled događaja i u kvalifikacijama i u prijateljskim utakmicama. Znate šta, Španija ima uvek interesantnu ekipu, pogotovo zadnjih godina, ne oscilira, daje izuzetno dobre partije i mislim Slove oni kao favorit broj 1. Tu bi stavio Nemce, pa ponovo Italijane, pa ne znam, domaćinima ne bi dao prednost, jer mislim da nisu reprezentacije koje će moći izdržati to sve do kraja. I kažem, možda jedna ekipa ponovo da se napravi kao iznenađenje, kao što su Grci bili u Portugalu, tako mislim da i ovde jedan ekipa možda koju niko neće pominjati možda dođe do samog vrha. Ajde, evo, tri sam vam nabrojio, a četvrtu da ostavimo pod znakom pitanja.
Gospodine Petkoviću, kao fudbalski stručnjak, očekujete li možda da ovaj evropski šampionat može da ponudi nešto novo u taktičkom, tehničkom smislu?
Znate šta, oko tih tehničko-taktičkih zadataka mnogo se priča i mislim čak da smo upali u neki fudbalski novi vokabular sistema, tehnika, taktika, spoljnih strana, špiceva, tako dalje. Mislim da je fudbal izuzetno jednostavna igra, da vam kažem. I da li on nešto može doneti novo? Ne može doneti ništa novo, jer imamo jednu plejadu igrača koja je bila i na prošlom evropskom prvenstvu i mislim, znate, navike se teško menjaju. Prema tome, neki napredak u smislu tehničko-taktičkih zadataka ili sistema i tako dalje, mislim da neće doneti ništa novo, osim, kažem, onaj koji ima dobre igrače, evo, to smo rekli pre ovoga, može se nadati dobrom uspehu. Ja kažem, promeniti sistem u toku jednog šampionata ili neka ekipa koja nije nagoveštavala to kroz ovaj kvalifikacioni ciklus, osim Španije koja igra svoj sistem koji izuzetno dobro funkcioniše, Italijana koji su uvek bili kreatori dobre igre, dobre taktike, dobrog sistema, ne vidim nešto novo šta bi moglo da se desi. Prema tome, mogu samo očekivati dobar fudbal. Želim da još neko od mlađih igrača, možda koji nije do sad bio na pozornici evropskoj, da se pokaže. I eto, to bi za mene bilo neki noviteti koji može ovo evropsko prvenstvo donese, ali nikako nešto senzacionalno po pitanju taktika i po pitanju sistema.
Pretpostavljamo da postoji žal zbog toga što reprezentacija Srbije nije na ovom takmičenju.
Nažalost, imali smo izuzetno dobru priliku, međutim, mislim da nismo potvrdili sebe i čak moram da kažem, možda uz dosta razočarenja, ja sam se nekako pretvorio više u komentatora nego čovjeka koji radi, ali kažem, i ovo sad što dolazi mora da ipak upalimo alarm upozorenja, jer kažem, na svjetsko prvenstvo koje nas čeka moramo sa mnogo više snage, prikaza na terenu, zalaganja koje možda ne fali, ali znate, u fudbalu nije nekad ni zalaganje glavni faktor, nego jednostavno generacija koja vam osigurava nešto u što možete i sa čim možete da izlazite i u štampu i pred publiku i pred protivnika. Prema tome, mnogo mi je žao što nismo tamo, pa ne moramo ništa da osvojimo, ne moramo nikakva dobra mesta da zauzmemo, ali je velika šteta kad se na ovakvim takmičenjima samo ne nađete. Jer, kažem, u sportu je najvažnije prisustvo u svakoj grani sporta, da li je reč o atletici, da li je reč o vaterpolu, da li je reč o košarci, odbojci i tako dalje. Bitno je da se nalazite tu. Nažalost, nismo, preskačemo nešto i veoma je teško potvrditi se kroz ove druge kvalifikacije da budemo učesnici svjetskog prvenstva. A ako budemo to napravili, mislim da ćemo ovo sve zaboraviti, biti srećni ponovo i ponosni što ćemo se naći u Brazilu.
Gospodin Petković, hvala vam za razgovor.
Svim vašim slušateljima sve najbolje i lepi utakmice da se nagledaju na evropskom prvenstvu.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Pre nego čujemo našeg narednog sagovornika, evo i jedne zanimljivosti sa brojnih sajtova. Hrvat Ivan Hrlić iz Andrijaševca dobro je ispresecao svoju taštu koju je prodao preko interneta za 530 evra. S obzirom na to da se oglas na internetu smatra pravno obavezećim ponudom, Ivan je bio obavezan da potpiše kupoprodajni ugovor sa anonimnim kupcem, prenose hrvatski mediji. Od podataka je naveo da je ona očuvana, citiramo, boje trula bež, proizvedena 1945. i da ima dva braka od 15 i 18 godina. U opisu istekao da je tehnički ispravan i da je pre dve godine uradila generalku u ovlašćenom servisu kliničko-bolničkom centru Rebro. Također on je naveo da tašta može i da iznajme, ali minimum na 3 mjeseca. Dolazilo je obzir i kupovina kreditnom karticom na 12 do 36 rata. Ivanov tast nije bio oduševljen oglasom, ali kada je čuo da će Zet kupiti za taj novac LCD televizor na kome će gledati evropsku prvenstvo u fudbalu, raspoloženje mu se naglo popravilo. Eto šta sve fudbal radi od ljudi, a naš sagovornik Ivica Momčilović, član one zvezdine generacije koja je 1991. godine pokorila Evropu i momak koji vodi s uspehom kadete već nekoliko godina, izbacuje pravu generaciju talenata. Ivice, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan.
Nalazite se u Novom Sadu gdje se igra omladinski turnir Na dobrom glasu i ove godine okupljene su mlade snage, klinci iz čitavog regiona.
Pa jeste, pored Crvene zvezde Partizana, domaćina Vojvodine, još učestvuje Vardar iz Makedonije, reprezentacije Republike Srpske i fudbalski klub Osijek iz Osijeka.
Danas je odigrani meč večitih rivala, pre nekoliko dana ste bili bolji od Partizana u prvenstvu, danas 3-3, mnogo golova, pretpostavljam, dinamično za publiku.
Pa jeste, kao što je Ilija Pantelić, dugogodišnji igrač fudbalskog kluba Vojvodine, rekao, on prati ovaj turnir 30 godina, da ovakvu utakmicu još nije gledao. Znači, bilo je lepih akcija, lepih golova, neizvesnosti, na kraju se završilo nerešeno 3-3.
I kakav nam je fudbal u regionu? Kakve su ostale ekipe? Da li ste stigli da pogledate?
Pa, bez lažne skromnosti, mislim da Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina su dominantni u ovom rangu takmičenja.
Vidite, Filip Janković je vaš proizvod, moram reći. Dakle, momak oko koga ste se baš potrudili svojski, to je budućnost Crvene zvezde, ali ste sigurno dobro upoznati, a navijače zvezde to zanima, kakvi su, kakvog kalibra i potencijala su Spajić, zatim Stojković i ostali koji će, evo, igrati u prvom timu.
Pa, sticam okolnosti, ja sam tu generaciju 93. godište, znači Spajića i Filipa Stojkovića i Srđana Milovića i Stevana Lukovića trenirao godinu i po dana. Radi se o kvalitetnim momcima i mislim da je Crvena zvezda napravila dobar potez potpisivanjem novih ugovora sa našim igračima.
Lepo, pitaću vas naravno i o evropskom prvenstvu, to je i neposredan povod da se uključimo, ali i ovaj turnir u Novom Sadu. Dakle, gledali ste Ruse koji su sinoć baš delovali moćno.
Pa mene su Rusi prijatno iznenadili s onakvim načinom i pristupom igre i ja mislim da su jedni od glavnih kandidata za osvajanje evropskog prvenstva.
Šta možemo danas da očekujemo? Hoće li biti golova na meču Holandija-Danska i šta će nam pružiti Nemci i Portugalci?
Pa nadam se dobrim utakmicama sa puno golova. Kao što je juče bilo, očekujemo i danas neizvesne utakmice. Mislim, blagu prednost dajem Holandžanima i Nemcima.
Dobro, Ivice, da li možemo premirno da objavimo da ste od danas i asistent Roberta Prosinečkog?
Pa jeste, evo ja sam na ovom turniru ovdje u Novom Sadu, ljudi iz kluba su me obavestili, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim rukovodstvu kluba, pre svega Robertu Prosinečkom koji mi ukazao povjerenje mislim da ću pošteno i maksimalno da, da mu se odužim svojim radom i zalaganjem na trenu.
Vi ste drugari iz te zlatne generacije, dobro se poznajete i siguran sam da ćete lepo sarađivati.
Pa i ja se nadam.
Mnogo sreće, Ivice, i vama hvala. I vašim klincima i naravno u radu sa prvim timom Crvene zvezde. Sve najbolje.
Hvala, hvala.
Bio je ovo Ivica Mučilović koji nam se javljao sa turnira u Novom Sadu. Čuli ste ekskluzivnu vest na programu Radio Beograda 1, dakle asistent Roberta Prosinečkog, posle odlaska Slobodana Marovića i juče Žarka Đurovića. Danas je postao Ivica Mučilović koji igra u onom timu koji je osvojio Evropu 1991. godine. Sa srećem još jednom, a sada ćemo uključiti i Anu Stamenković koji nam se javlja sa Evropskog prvenstva i to iz Ukrajine gde se nalazi kao volonter i na pravi način nam je dočarala atmosferu oko stadiona. Poslušajmo šta se dešava u Ukrajini.
Danas se igra utakmica između Portugala i Nemačke i mogu da vam kažem da je ceo grad u bojama zastave Portugalije i Nemačke. U centru grada se nalazi ogromna fan zona, tu je puno navijača koji će najverovatnije već od 6 sati da krenu da dolaze ka stadionu koji ima kapacitet od neke 35.000 ljudi. Mi smo prethodna dva dana radili na prodaji, sadnije moj sektor je bio prodaja karata na stadionu i mogu da vam kažem da je baš onako bilo, još od pred dva dana su oni obojeni u bojama svoje zemalja, baš onako ovaj grad trese fudbalska groznica. Zanimljiva informacija je da je čak 5 fudbalera Real Madrida trenutno u Lavivu, jedno od njih je Cristiano Ronaldo i to je nešto što je, kako da kažem, jako velika stvar za ove građane iz ovog malog grada, zato što nikad nisu imali prilike da prave neki veliki događaj i da im se događa u nešto u gradu neka velika situacija.
Marija Maša Šarapova osvojila je Roland Garros, završen je finalni duel u kategoriji dama, uprkos tamnim oblacima koji su se nadvili nad ovaj prelepi sportski objekat. 6-3, 6-2 Šarapova je osvojila Roland Garros, zaista ubedljivo i pružila je dobru igru, probala je negde polovinom prvog seta da se odupre rani, da se vrati u igru, no ipak Šarapova bolja, kažemo 2-0, po setu ima 6-3, 6-2. A juče na Karaburmi skup pasova, dragih likova, onih koji pronose slavu našeg fudbala, nažalost u inostranim klubovima, ali nam je uvek milo da ih vidimo na terenu, posebno kada dođu, kada se vrate kući, makar na kratko. Evo Aleksandra Kolarova, koga smo naravno pitali šta misli o prvenstvu Evrope.
Pa, pošto je Rusko, to imam, kažem, manje ekipa nego na svetskom, ima dosta odličnih ekipa, normalno da opet gledajući po nekom kvalitetu i gledajući po igri Španija, po meni je sigurno opet favorit, mada retko se u slučaju da neko odbrani evropsku titulu, tako da možda, eto, ne znam, stvarno ima dosta reprezentacija, mada mislim da Holanđani opet mogu da dođu neke završnice, Nemci su uvek najmanje će polufinale igrati, tako da ne mogu se odlučim za jednog, ali ako, eto, moram.
Odbojkaška reprezentacija, u pitanju su dame, na prvenstvu, odnosno u Evropskoj ligi, vodi proti Španije 1-0 i u drugom setu 21-10 za našu reprezentaciju. Posle Rumunije očigledno da će danas biti savladana i ekipa sa Pirineja, dakle vodina, ubedljiva naša reprezentacija, dok je onaj A tim, nazovemo ga tako, poražen od ekipe Brazil rezultatom 3-2 u okviru Grand Prix takmičenja. Aleksandar Kolarov zajedno sa Ivanovićem i Ignjovskim bio je, rekao smo, na Karaburmi u svom starom klubu koga uvek nosi u srcu. Bez Ofka Beograda Kolarov nigde ne ide.
Za mene je najbitnije da možemo odgovoriti, da se vratimo lepo, da popričamo, da se vidimo sa ljudima sa kojima smo igrali. Normalno, eto, pošto nas je bilo i u mladoj reprezentaciji pre 6-7 godina, šestorica, ako se ne varam, eto sad imala se opet šestorica i ova reprezentacija, što je samo neki dokaz da klub radi kako treba i ponadamo se da će Ofka Beograd u budućnosti imati toliko perspektivnih igrača kao i sada.
Čućemo i šta kaže Fernando Llorente, jedna od udarnih igli španske reprezentacije. Podsjećamo da ova ekipa sutra svoj prvi meč na prvenstvu Evrope igre protiv Italije.
Znamo da mnogi veruju u nas i bilo bi sjajno da obradujemo naše navijače jer prolaze kroz težak period i potrebno im je malo lepih stvari. Radili smo naporno i učinit ćemo sve da pokušamo da pobedimo.
I wish you
Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
U centru Beograda postavljena je spomen ploča i otvoren ćošak Radivoja Koraća na onom njegovom mestu koje najviše vole i gde je bio sa svojim drugarima kraj nekadašnjeg bioskopa Jadran. Zabeležio naš kolega Slobodan Maletić.
Ovaj događaj održan je u prisustvu članova porodice i brojnih prijatelja Radivoja Koraća, predstavnika grada Beograda i Košarkaškog saveza na uglu Knez Mihajlove ulice i Obilićevog venca. Idejno rešenje spomen ploče uradio je Zoran Ivanović, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Ploča je izrađena u dubokom reljefu, u bronzi, sa elementima koji karakterišu život legendarnog košarkaša. Iznad ploče postavljen je novi naziv platoa, ćošak Radivoja Koraća. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas tom prilikom je rekao da je sve pokrenuto posle premijere igrano-dokumentarnog filma Žućko priča o Radivoju Koraću.
Moram da priznam da ideju da obeležim ovo mesto smo dobili gledajući film o Radivoju Koraću, gledajući te scene gde su se ljudi tada skupljali, kako izgledali život u to vreme. Svi znaju ko je bio Radivoje Korać, znaju kakav je bio veliki košarkaš. Iz tog filma mi, koji ne pamtimo ta vremena, smo naučili kako je bio veliki čovek i šta je sve radio. I nažalost, kako je poginuo i ostavio i košarku, a i sve svoje prijatelje i porodicu bez sebe i svega onoga što im je dao. Zbog toga je Skupština grada Beograda na jednoj od svojih posljednjih sednica održanih u ovoj godini donela odluku da ovo mesto se obeleži i da se nazove ćošak Radivoja Koraća kako bi svi Beograđani i svi oni koji dolaze u Beograd prolazeći vuda znali da je to mesto koje obeležio on i ekipa njegovih prijatelja iz tih vremena.
Tog vremena, načina života i druženja prisetio se selektor naše reprezentacije Dušan Ivković.
Drugačije bilo vreme, ljudi su se svi poznavali, svi su se znali. Drago i meni što je ova počela ovde, međutim, taj ceo skup je bio negde na one suprotne strane kod bioskopa Jadran, što je evidentno. Iz tog vremena ja sam ponekada voleo da svratim i da stanem sa tim jednim u to vreme neviđenom društvom. Međutim, postoji jedna druga stvar za nas koji smo odavde bili, recimo neka 3 km sa Crvenog krsta, nekako veliki je blam bio kao da mi krstači treba da silazimo na štraftu i da šetamo s štraftom, ali kad se zadesimo, onda smo se tu nalazili, to su bila drugačija, ali sigurno nezaboravne vremena, tako da emocije je mnogo, svega je puno.
O Radivoju Koraću i želji za negovanjem istinskih vrednosti i uspeha prethodnih generacija za naš program govorio je i Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
Na spomen imena Radivoja Koraća nekako jeza prođe kroz telo. Mislim da je on čovjek koji je započeo jedan prelepi put koji mi dan danas pratimo. Sve naše karijere, sve naši uspesi i rezultati su, da kažem, zasluga čovjeka koji je napravio košarku da bude onakav kakav jeste danas u Srbiji. Drago mi je da svi mi odajemo danas počast čovjeku koji je najzaslužniji za to.
Radivoj Korać bio je jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša. Rođen je u Somboru 1938. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći 1969. i bio je prvi sportista koji je sahranjen u Aleji Velikana u Beogradu.
Svemu ovome i sećanjima na legendarnog Žučka dodajem i podatak da narednih dana u Domu omladine Beograda u nekoliko termina dnevno možete pogledati film o Žučku koji je naišao na ovacije publike i ljubitelja sporta gde god je prikazivan, pa eto da vratite do Doma omladine Beograda, ulaz je besplatan, dakle pogledajte film, idealna prilika je upravo sada. A Zoran Petrović je bivši odbojkaš, ali i urednik, dugogodišnji urednik odbojkaške rubrike u sportskom žurnalu, družio se itekako sa legendarnim Žučkom i naravno ima svoje lepe, predivne, nezaboravne uspomene.
Svi oni koji su mu bili prijatelji i s njim se družili, znali su najbolje šta su izgubili. U ostalom, Korać kao čovek i sportista rađe se jednom u 100 godina.
Ja sam Periša Purić, generalni sekretar floorball kluba Partizan. I mi koji se bavimo ovim atraktivnim sportom, slušamo Vreme sporta i Razonode.
Na televizijskom programu našeg medijskog javnog servisa u petak, dakle 15. juna ove godine, moći ćete da pogledate dokumentarno igrani film Đorđe Vajfert. Skrećemo pažnju jer je reč o zaista izuzetnom delu koje valja pogledati iz milion razloga. Stoga smo scenaristu i reditelja Svetislava Batu Prelića zamolili da ekskluzivno za Vreme sport i Razonode ispriča o čemu se radi, da malo bolje upoznamo Đorđe Vajferta, koji je svakako jedna znamenita ličnost, ali u nekom vremenu u kome živimo, valjda više razmišljamo o nekim drugim stvarima, a čovjek se uči dok je živ. Dakle, Svetislav Bata Prelić, a ne zaboravite da pogledate film 15. juna na kanalu RTS-a.
Ta reč o Đorđu Vajfertu i zašto je on toliko značajan za Srbiju. Mislim, to je, on je jedan fascinantan čovjek i njegovo delo je potpuno zaboravljeno i stisnuto u neki zapečak, tako da smo realizovali ovaj film Fond Đorđe Vajfert, moja produkcijna kuća Vizura i Radio Televizija Srbije. Film traje jedan sat i pokuše jednog sveobuhvatnijeg viđenja života i dela Đorđe Vajferta, zapravo pokuše se napraviti neka sinteza, jer je čovjek radio toliko puno i toliko razgovorosti stvari. On je bio srpski dobrovoljac ratnik. On je Nemac, kao što pretpostavljam znaš, i republika koji je uzeo podaništvo Srbije 1872. i 1873. godine i odmah je otišao kao dobrovoljac u srpsko-turske ratove, pa
i onda posle učestvovao i direktno i indirektno u svim ostalim ratovima, pritom je maksimalno pomagao tu našu vojsku. Onda je kao uspešan industrijalac koji je pravio izvanredno pivo i zarađivao lepo, nije taj novac trošio bez veze, nego je ulagao u ispitivanje rudnog bogatstva Srbije. On spada u pionire srpske supstrata rudarstva i energetike. On je pronašao bakar u Boru, on je kostolački rudnik uglja napravio toga industriju, on je onda dalje osnivao sve bitne ili je bio suosnivač bitnih državnih institucija mlade zemlje Srbije. On je pokretač osnivanja Narodne banke Srbije, koja je bio guverner 26 godina i u to najteže vreme. On je taj dinar očuvao i za vreme Prvog svjetskog rata. Bio je neverovatan dobrotvor. Životno geslo mu je bilo treba davati da bi se opet steklo. Kogod je zakucao njegove vrata je dobio pomoć. Školovao je decu svojih radnika, uveo prvo bolovanje. Kako kaže profesor Filozofskog fakulteta Dimić, Ljubodrag Timić, koji i u filmu, njega čak ni komunisti nisu prozivali kao nekog buržuja i kapitalista, ali bio jako human, filantrop, uvek spreman da pomogne svakome. Finansirao je mnoge stvari za koje ljudi danas ne znaju, od recimo garancije i kredite za zgradu Akademije nauka Srpske, pa je poklenjao hektare zemljišta da je danas Dragiša Mišović bolnica, ceo taj kompleks. Tako da, eto, ta priča je mene pronašla, ja sam 2 godine radio na tome, fasciniran tim delom i od prve pozicije startne sam teo mislio sam da pravim malo artificijalni film, međutim mi smo snimili toliko puno materijala da sam shvatio da je mnogo važnije da napravimo jednu vrstu filmske monografije, jel? I da napravimo sintezu tih njegovih raznovrsnih aktivnosti, a ovaj da to bude neka startna pozicija, pa da sad dalje mi to istražujemo, jel sam materijal o njemu je razbacan i izgubljen, nije imao naslednike, tek veliki je posao, mislim da smo napravili jedan bitan segment u tom procesu da ga vratimo u neko kolektivno sećanje naroda, na čemu ćemo dalje raditi.
Suze na usama mi. te. Ja ću ti prići, snađe ti da već dugo živim za osjećaj taj što će nas spojiti i nećemo bežati. Ne, ne, što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. Osagrli me jako i ostani sa mnom, pokupi suze na usnama mojim, oživi me. Sanjam te. Kad želja mi srce otvori da pogleda
Ja sam pevačica Irena Blagojević i slušam Vreme sporta i razonode.
Evo, čuli smo, poštovani slušalci, jednu od numera sa debi albuma divne pevačice Irene Blagojević, koja nam je uvek ovako melem i za Eustahijevu trubu i za dušu i zaista pleni divnim pesmama koje sama pravi i koje je snimila uz pomoć prijatelja na albumu koji je Bogom obeležio čitavu jednu godinu, bar u beogradskim muzičkim krugovima. Irene, hvala ti od srca što si sa nama, što delimo ovih 30 i nešto stepeni. Bogom mi nije lako, ali jako. Dobrodošla.
Hvala, bolje te naša i veliko hvala na ovako divno.
Mnogo lepih pesama i mnogo lepih spotova koji su pratili ovu celu jednu zaokruženu priču vezanu za tvoj CD, pa pretpostavljam da je možda sad i vreme da malo sumiram utiske kako si zadovoljna posle svega.
Ne, božanstveno je prošla godina, stvarno bilo je divnih koncerata, Sava centar, otvaranje Summertime Jazz festivala, solistički koncert u Domu omladine i ja sam bila zbunjena koliko se sve divno zapravo dešavalo, razni nastupi, promocija pesama i zaista već vidim, neke pesme su zaživale i publici se jako dopale i prosto drago mi je, to jeste, da kažem, mali krug ljudi koji slušaju ovakvu vrstu muzike, pogotovo u Srbiji, ali definitivno postoje ljudi kojima se to dopada i eto, nisam se osetila usamljena u ovoj nekoj priči koja, da kažem, donekle nije baš jednostavna raditi nešto što je jako kvalitetno i pokušavati da živite od toga.
Mnogo komplimenata je stiglo i od kolega muzičara, u ostalom zato si bila pozivana na razne skupove, na velike koncerte, neki si pomenula i festivale. Da. Ne znam da li ti je poznato, pre nekih mesec dana nam je bila i Meri Cvetinić u studiju, izdvojila je tebe kao zaista devojku koja sjajno radi, mnogo je se dopada sve što je slušala, slušala je ceo CD i baš te izdvojila, najveć. To je zaista godina.
To je zaista divno, ona je sjajna, ja je obožavam, baš jedna od omiljenih. pevačicama.
Irena, jedan lep, hajde, ne volim izraz nastupa, ali jedno lepo pojavljivanje si imala prošlog vikenda, pa nam molim te ispriče kako izgleda taj Beograd 30-ih, dakle za nas koji nismo stigli do tog novog starog naselja.
Da, da, pa mislim sjajna, pre svega sjajna ideja zbog svih ljudi koji žive u tom kraju, prilika je da veoma brzo dođu i oslušaju nekakav koncert, ne moraju ti do centra grada, plaćaju kartu, svi ti koncerti su besplatno. Sama replika pa izgleda vrlo simpatično, mislim zaista je to ovaj, podseća kao da Terazija kao 1930. Zapravo još tu ima nekih, koliko sam skapirala, stvari koje treba se dorade i završe, ali u principu to je to, to je taj neki duh već ima, ljudi se šetaju, stari, mlađi, deca i tako, i onako se stvori neka veoma intimna i prijatna atmosfera, kao pravi trg.
Da, ti pevaš ono tamo sa strane, a ovi pimplaju loptu, futboleri se spremaju za Urugvaj, moj te video, Bog te video, 1930.
Da, svi prolaze drugačije obučeni.
Da, jel, izgleda to kao bolja prošlost?
Da, zaista.
Nekako čini mi se da ta priča savršeno i tebi odgovara i za repertoar koji imaš, dakle jedna pitoma, lepa, meka atmosfera.
Sve mirnije, spontanije, prirode, osjeća se taj neki ljudski faktor, nije brzo, sporije, prosto tere ljude da, čini mi se, razmišljaju sporije, kao ono stare vremena, izađeš s porodicom, prošetaš se, nešto vidiš, nije prebrzo i to je ono što taj duh zapravo, po mom mišljenju, se osjeća tamo, da se kao da spori je vreme teče.
I evo nas kod novog materijala, novog singla zapravo, koji uvod pretpostavljam je nešto lepo. Tu je i videoklip, video spot, koga naravno naši slušalci mogu pogledati na YouTube-u. Mi ćemo numero da bome čuti posle ove naše priče. Malo drugačije, ali čini mi se opet jedan nastavak lep priče, samo drugačije.
Jeste, jeste. Pa što se tiče prvog albuma, znači sve je bilo dosta svedeno, sve je bilo krajnje konkretno, dosta klasike, dosta retro, sve ono što ja naravno obožavam. Ali ovog puta prosto u tom pravcu nekako krenulo i samo pisanje mojih pesama, želela sam i nešto još, pre svega samo da kažem, mislim, sve moje pesme pre svega odlikuju i sam ti to znaš, dosta i romantike i neke sete i međutim, da kažem, kraj je pozitivan, ali ovog puta sam htjela baš da uradim nešto onako malo pozitivnije, malo pokretljivije, da osjetila sam da je zapravo pesma pravi soul hit. Tako mi se učinilo u trenutku kad sam je napravila i htjela sam i na neki način naravno da približim publici moju muziku i zapravo i sam zvuk je moderniji malo i eto kažem možda podsjeća na neke svetske trendove tipa kao što je bilo nekada Amy Adele i to je, zaista jeste neki pravac kojim ja idem svakako. Ja obožavam džez i svakom prilikom kada imam gde nastupam, ne znam, u džez klubu Ptica i tako dalje, ja izvodim i džez standarde i tako dalje, soul standarde, ali mislim ipak da kažem, živim u Srbiji i eto, žela sam da kažem neki način i približim svoju muziku možda i većem broju ljudi.
Zaista lepo zvuči i možda otvara, pa neka bude opet onako tiho i elegantno kako si došli na našu scenu, možda otvara i neka vrata za kontakte sa inostranstvom. Mislim da tako bi valjalo proslediti to nekim ljudima, nekim tako kućama.
Tako je, upravo o tome razmišljam i upravo sam, da kažem, nekoj realizaciji nekih stvari vezanih za inostranstvo i to mi je svakako želja. Jer zaista je ovo veoma malo područje s jedne strane gledano, a mislim da muzika moja se kreće upravo nekim svetskim tokovima i mislim da, nadam se da će biti sluha za da napremi neku karijeru u inostranstvu.
I dobro, pretpostavljam da iza toga slede i neke druge stvari, neka opet zaokružena priča.
Jeste, pa ali to će zaista ići polako. Sad smišljam kako da to u potpunosti realizujem. Pesme su tu, ja sam iskomponovala veliki broj pesama i mislim da, nadam se, do kraja godine, početka proleća, da će ljudi moći da uživaju i u sledećem mom albumu, da kažem, nastavku cele ove priče i verujem da će biti zadovoljstvo kao i do sad.
I evo, u ovom dosadašnjem delu porodičnog magazina Vreme, sport i razonoda, da govorili smo o sportu, ti si prvi van sportski gost i učesnik, ali naravno očekujemo tebe da nam kažeš da li pratiš ovo što se dešava. Evo, odbojkaši su se plasirali na olimpijske igre, Novak ima sutra veliko finale Roland Garrosa sa Nadalom, će dobiti?
Naravno. Da, ja mislim da
pratiš tenis?
Da, da, kako da ne, tenis obožavam. Mislim da, da je super. Bez obzira što imate neke stalno promene, mislim da je potpuno onako u koncentraciji da pobedi. Rekla bih da ovog puta će, da će izgurati priču do kraja.
E, tek juče je počelo da doše evropsko prvenstvo u fudbalu, ali to je onaj period kada se dame privikavaju da muškarci malo posvete pažnje i nekome drugome, sem svojim lepšim polovinama.
A taj deo priče uvek izbegao. Fudbal mi je uvek veoma.
Ali dobro, najbolje pridružiti se, kažu ukućeni, i odabrati neku zemlju za koju navijaš. Dakle, gde su tvoje simpatije, pošto naši ne učestvuju?
Ja ne znam, zaista, kad je fudbal u pitanju, ja sam prilična tabula raza, priznam. Ali hajde da navijam za, ne znam, Veliku Britaniju.
Dobro, za Engleze, pa dobro, naravno, zašto da ne.
To je nešto što se prati kod mene u kući.
Lepo, vraćamo se na kraju ove priče i na taj tvoj sektor. Tokom leta će se pojavljivati, pretpostavljam da ima dosta mesta na otvorenom, baštice, lepih dešavanja.
Biće svakako raznih nekih dešavanja. Evo, baš sam u pregovorima ovih dana, pa sada ne kažem ovog trenutka, ali trebalo da bude neki jedan koncert, 30. pa... Biće, nastupaću u nekim kulturnim centrima u Srbiji, tako da biće nastupa. Svakako sam, kao i uvek, u jazz klubu Ptica i pozivam publiku da uvek dođe da sluša.
Hvala tebi što si doletela i danas, što si raširila svoje krila po ovoj vrućini, i zaista ja dočekam da i našim slušalcima prezentiram ovu pesmu.
Uvek i sa zadovoljstvom. Hvala.
Irena Blagojević.
Was a wonderful place to be. If your kiss was a wonderful cure for me, I waited days, waited times. I'm safe in your arms. I waited days, waited times. I'm safe in your arms. I'm safe in your arms. If my eyes have wandered. Soul free, I waited days, waited times. I'm safe in your arms. I waited days, waited times. I'm safe in your arms. Lonely days are gone now. I will never regret. Lonely days are gone now. I will never forget.
šteta što me ovo nije ubila. Vreme sporta i razonode.
I Feel Good, to je naziv naredne pesme koju ćemo čuti odmah pošto nam se oglasi vitez kulinarstva Milijan Stojanić, a posle njegovih recepta zaista se uvijek tako dobro osjećamo i posle serije informacija jer uvijek takve ima i danas je u Boljevcu, dakle uvijek negde na licu mesta kad su neka zanimljiva dešavanja u pitanju. Dobar dan, dobri naš Milijane.
Dobar dan i puno našim slušalcima ovde mogu da vam kažem da je temperatura 36 stepeni paklena, ali atmosfera je izuzetno dobra, mladih puno, ima oko 1000 takmičara. Naime, ovde se održava velika međunarodna, međunarodni festival narodnog stvaralaštva Crnoreći u pesmi igri po 42. put, verovali ili ne, i to uvek sa uspehom. Ja posebno odavde nosim utiske, jer ja sam godinama na ovoj manifestaciji se takmičio i pobeđivao, ali eto došlo je vreme i da na ovoj manifestaciji sudim kao i onoj prošle subote u Temerinu. Ovde je zaista predivno, ovde je mnogo takmičara, mnogo učesnika, ovde se izlažu brojna jela i stara jela, a izložba je iz starih zanata. Ovde se takmiče trubači, prulaši i kulturno-umetnička društva. Juče je održano jedno veliko takmičenje trubača, tačnije pre takmičenje za Guču. I prošla su dva zaista najbolja njihova orkestra iz Knjaževca, to je Barka i Zlatne trube iz Knjaževca, tako da će Guča biti izuzetno kvalitetna. Međutim, ovde se spremaju i mnoga jela u istočnoj Srbiji, a od najpoznatijih njihovih jela je čuveni belmus koji se sprema u Knjaževcu, Boljevcu i ovom čitavom vlaškom kraju. I nećete se mnogo mučiti da saznate koje će jelo, odnosno jelo koje će biti za sutrašnji meni. Upravo taj čuveni belmuž i oni koji ne znaju šta je. Oni koji ne znaju šta je, to je jedan divan afrodizija. Kuverit će se mnogi muškarci koji ga budu pravili, samo moraju imati meru i granice u svemu. Potrebne su samo dve namirnice životne i dosta ljubavi i malo više vremena dok se to jelo napravi. Šta je potrebno za nekih desetak osoba? Potrebno je otprilike pola kilograma zrelijeg ili starog kajmaka i 2 kg belog brojnog brašna. Ko nema brojno belo brašno, može i žuto, a toga jednog i drugog ima u našim radnjama da se kupi. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se u jednu šerpu dublju rastopi kajmak i onda kada se kajmak dobro rastopi i zagreje, lagano se sipa brašno, ali kada počne da se sipa lagano brašno, celo vreme se meša. I otprilike meša se nekih 15 minuta, s tim se treba voditi računa kada počne da bukvalno se trzi ili kula, sasvim su jedno na toj količini kajmaka, vazduh koji se oslobađa, odnosno kad počne da diše belmuž, onda može da dođe i do da izlazi belmuž iz šerpe, tako da prsne i može da opeče. Znači tu mora se voditi dobro računa. Meša se znači nekih 15 minuta. Kakva mu je razlika između kačamaka? Kačamak se kuva na vodi, a ovo isključivo belo brašno ili žuto prži se na kajmaku, znači 15 minuta i dobijemo zaista jedno dobro jelo, kako ovde moji prijatelji iz ovog vlaškog kraja kažu. To je pravi afrodizijak i posle ovoga jela zaista ne treba ništa piti da biste duže zadržali ukus predivnog jela u ustima. I Željko, nema to mnogo da se ponavlja.
Tako je.
Znači pola kilograma kajmaka, 2 kilograma brojnog brašna i jedan poziv za sutra da dođete u Boljevac, jer je sutra pred takmičenje prulaša za sabor prulaša u prismonici koji se održava isto tako u julu.
Hvala mnogo, naš Milijane, divno, 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 pravi raport, reporterski, svaka vam čast. Hvala od srca. reče i Milijan Hvala, ali već je naš Miloš Olimpijević u veliku razgovoru sa njim, traži recept za belmuž, pošto nije pratio pažljivo, evo sad će zapisati, molim vas da se to pripremi dobro i za sutra da se ukrčka, dakle, projino brašno, to smo se dogovorili. A čak 30 evropskih država ima svoje predstavnike na velikoj manifestaciji koja se ovog vikenda održava u Jagodini. Okupili su se čuveni frizeri da predstave najnovije trendove. Iako rado dočekuje goste, kako pišu današnje večernje novosti u rubrici Špijunka, predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma nije na ovom skupu. Evo šta je izjavio pre ovog sajma. Imam ranije zakazane obaveze i neću moći da dođem, inače bih rado otvorio događaj koji organizuje naše udruženje frizera, ali mogu da im poručim, ako očekuju mušterije kao što sam ja, onda bolje da zatvore radnje. Kad je bilo u modi duga kosa, mogao sam da pratim trend, a onda mi je Bog pomogao da opet budem u modi, našalio se Palma koji kaže da je uz pomoć žileta sada sam svoj majstor. Eto tako kaže Dragan Marković Palma, a nama se iz Jagodine javlja jedan drugi Dragan Marković, Dragan Marković Mare, i to upravo sa sajma frizera.
Veliki internacionalni frizerski show, međunarodna manifestacija na kojoj će nam organizatori koje predvozi Vlada Radovanović iz frizerskog studija Miro u Jagodini predstaviti najnovije svetske modne trendove sa najpoznatijim evropskim frizerima iz Italije, Grčke, Turske, Mađarske i zemalja bivše Jugoslavije. Internacionalni frizerski show biće održan u Akvaparku u Jagodini sa početkom u 14 časova. Bićemo i mi deo te ekskluzivne manifestacije i da se na licu mesta upoznamo sa najvećim svetskim frizerskim brendovima kao što su Dixon, Maxima i Euro Sokap. Manifestacija će okupiti 20 frizera učesnika. Biće tu i kolega frizera iz svih srpskih gradova koji će biti u prilici da vide na delu velikane tog zanata, a prave zvezde su, kažu frizeri iz Italije, Niko Bađo i Eugenio Vandoria i takođe kolega iz Crne Gore Zoran Gojčević. Znamo još da će biti prezentovane nove tehnike nadogradnje kose, takozvane hladne nadogradnje, ultra zvukom i neke nove boje za kosu, ali na prirodnoj vodenoj bazi bez hemije. Naravno, bit će tu i zabavnog programa, jer se sve održava u ambijentu akvaparka. Modeli za friziranje su sa ovih prostora. Neko reče da se radi o lepim damama, pa eto razloga da muški deo publike uživa. A verujem da se neće dosađivati ni pripadnice lepšeg pola, jer frizeri su poznati šarmeri. Zar ne? Dakle, početak je sutra u 14 sati, a kraj je kasno uveče kada će biti dodeljeni pehari diplome. Sutra, dakle, menjamo frizure, pratimo svetske modne trendove i pozdravljamo vas iz Jagodine.
Hvala lijepo, a sada nastavljamo autoputem, idemo do Kruševca. Posljednja ovogodišnja premijera u Kruševačkom narodnom pozorištu bila je Pinokio za malu i veliku decu. Pinokio, a nosilac jedne od glavnih uloga je poznati kruševački glumac, koga je vaš voditelj upoznao svojevremeno kao člana grupe Alisa, ali ne ove beogradske Alise, već kruševačke Alise na festivalu Rock Raport koji se tada redovno održavao. Dragan Marinković, o kome je reč, je poznat glumac, uvažen je među kolegama i naravno da čaraće nam Pinokija, ali i celu sezonu koja je očito bila i tekako uspešna po Kruševačko pozorište.
Dakle, Kruševačko pozorište paralelno radi i dečje predstave, isto tako kao i predstave za odrasle, sa vrlo velikom ozbiljnošću i sa priličnim ulaganjima. Trenutno Kruševačko pozorište ima, verovali ili ne, 9 dečjih predstava na repertuaru i otprilike još toliko predstava za odrasle, znači otprilike nekih 18 naslova. U zadnjih par godina gajimo dečji repertoar sa tim nekim poznatim bajkama. Prošle godine smo izbacili Mačkog prizmama, ja inače igram baš Mačka. Ove godine smo pre 10 dana izbacili Pinokija, igram tu Đepeta i konačno mi je drago da mogu da neko svoje umetničko iskustvo, glumačko iskustvo prenesem na tako neke malo starije likove. Do sada sam za svoje godine koje nisu male morao da igram uvijek neke mlade, eto i prošle godine tog Mačkog čizoma. Do pre nekoliko godina sam igrao jednog dečaka koji tek treba da se ženi, pa hvala Bogu da su došli mlađi glumci, da oni sada igraju te mlađe likove, a eto mi neki srednjaci igramo malo starije. Inače, predstava jako dobro prihvaćena. Večeras imamo prvu reprizu. Premijera je veoma dobro prošla. Toliko je bilo ljudi u sali da su morali da stoje, čak sva pomoćna sedišta su bila zauzeta. Očekujemo dug život ovoj predstavi Pinokio, tako da se nadam da će i kroz nju proći još nekoliko glumaca, nekoliko novih mladih nada naših. Ono što je isto zanimljivo, to je da moja koleginica Marija Gajić igra Pinokija, što za mene je u početku bilo malo šokantno da glumica igra muški lik, ali ona je zaista opravdala povjerenje i napravila sjajnu, sjajnu ulogu. Predstavlja ima puno muzike, igre i traje čak sat i pet minuta, što je za dečju predstavu jako puno, međutim, deca to jako dobro prihvataju i žao i neka se završi.
E, tako je govorio Đepeto, koji je i nas iznenadio sa znanjem da je Pinokio žensko. Celog života smo mislili da je drugačije, kad ono Pinokio dama, preobučena dama. No, šalu na stranu, evo i talentovane glumice Miljane Kravić, koja je uz predstavu Slavu i kineski car dobila brojne nagrade na festivalima u zemlji i inostranstvu. Jedva čekamo da čujemo o čemu se radi.
Predstava Slavu i kineski car ima svoj životni vek od već 2,5 godine. Zapravo premijera je bila 22. novembra 2009. To neću zaboraviti jer je na moj rođendan. To je predstava koju zaista mi svi u ansamblu mnogo volimo. Reditelj je Miško Dinulović. On je i adaptirao tekst. Zapravo kao predložak teksta je poslužila bajka o kineskom caru i Slavuju, međutim Andersenova bajka, ali on je to onako dosta prepravio, modernizovao, napravio tako, recimo moj lik negde nije ni postojao, to je glavni ženski lik, a on nije zapravo ni postojao u samoj bajci. Ja igram 37. carevu suprugu. Ova predstava je jako dobro prihvaćena od najmlađih gledalca kojima je i namenjena, ali je vole zaista i stariji. Zanimljivo je što to je predstava u kojoj igraju glumci, ali ima i elemenata lutkarstva. Slavu je lutka, također ima još nekih drugih animacija koje ovako više se mogu videti nego što se mogu opisati. Jako zanimljivih koreografija, kostimi su jako dobri. Njih je radio Stefan Savković i oni su nagrađeni na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Također na tom istom festivalu dobili smo i nagradu za najbolju predstavu za decu i mlade u celini. Iste te godine učestvovali smo i na međunarodnom festivalu u Kotoru, gde smo osvojili drugu nagradu po glasovima žirija koji su činila deca. Zatim smo osvojili Grand Prix na Tibi, također međunarodnom festivalu u Beogradu, u pozorištu Boško Buha, to je prošlogodišnja Tiba, ova sadašnja je sad u toku. Učestvovali smo još na Festiću prošle godine u novembru, a učestvovali smo i, evo to je sad zapravo bilo naše posljednje učestvovanje na festivalu Pozorišta za decu u Subotici. To je također međunarodni festival na kom je bilo 23 predstave koje su izabrane u konkurenciji od preko 200 predstava iz celog sveta, znači baš onako i bio je i Čile i Egipat, naravno sve ove zemlje u regionu su učestvovale sa svojim predstavama, Italija, London, iz Rusije, čini mi se čak 5 predstava. I to je festival koji je negde dosta zastupljeno predstava koje su lutkarske, pa smo mi negde zbog tih elemenata lutkarstva prošli selekciju, ali je zanimljivo da su samo učestvovale 3 predstave koje su iz naše zemlje od tih 23 predstava na tom festivalu, a ostalo je bilo iz drugih zemalja, ukupno mislim s 15 različitih zemalja. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. You. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms,
my love won't do you no harm, and I feel nice, that sugar is mine. I feel nice, that sugar is mine. So nice, so nice, I got you. Can't do no wrong, and when I hold you in my arms, my love can't do me no harm, and I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. So nice, so nice, if I got you. I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you.
Ja sam Tanja Živanović, košarkašica Voždovca, preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Napisati knjigu nije lako, ali mnogo teže je dati ime. Uostalom, dati ime bilo čemu ili bilo kome je sušta životna komplikacija, jer kad se jednom okači na objekat nazivanja, to je skoro gotova rabota. Ima onih koji izmoždeni teretom imena koje nose kasnije ulazi u avanturu njegovog menjanja, ali priča se da su mnogi od njih ostatak života proveli pred šalterima, trošeći cele šume celuloze na užas ekologa. Sa knjigama je posebna tegoba, pre svega zato što se u traženju imena za knjigu sva druga knjiška imena čine bolje od svega što vam padne na pamet. Nama se baš dopada i naziv knjige, a pretpostavljam i sve ovo što se nalazi u samoj knjizi, jer ovo je već treće izdanje romana Ispod sedmog neba, čiji autor, naša koleginica Jelica Greganović, nije sletela iz Ljubljane, iako je dolazila iz Ljubljane, ali je kao kiša otišla preko Kragujevca i došla u naš studio. Jelice, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je u Kragujevcu, imali kiše?
Kragujevac je strašno vrući, sudeći prema jutrošnjim najavama, najtopliji u Srbiji. Nekih 36 stepeni se danas najavljivalo.
Boga mi, evo, trećeg izdanja tvog četvrtog dela, baš mi je drago da si tu, da možemo malo da popričamo, kontaktiramo redovno, ali šta je to što je privuklo toliko ljude i što, da si već došla do trećeg
izdanja? Evo, ja ću samo mrvicu, ono profesionalna deformacija ispravka zapravo nije roman, Ispod sedmog neba je zbirka priča. I ono zbog čega sam ja posebno ponosna što se ova knjiga dobro prodaje kao prethodne tri, eto, malo narcisoidno zvučim, je to da se radi o pričama. Priče su poslednje vreme postale jako deficitarna literarna disciplina. Zapravo sve manje je priča, sve više romana, tako da kada se uzme obzir da su ovo priče, otprilike to kazuje da ljudi i dalje vole da čitaju priče. I meni je to jako drago.
Sreća živi u malim stvarima koje život čine velikim, to si negde rekla i dopada mi se i lepo je što je interesovanje ogromno i u Kragujevcu nisi bila tek da vidiš grad, nego je povod bio upravo da se ovo predstavi na pravi način.
Da, Kragujevačka narodna biblioteka mi organizovala promociju, odnosno predstavljanje ove knjige, što je meni jako drago, jer ja sam se rodila u Kragujevcu, pa onako imam zavičajni sentiment i prema Kragujevcu i prema njegove okolini, zbog čega u ostalom i Kragujevac i njegova okolina se pojavljuju vrlo često u mojim pričama u obliku sećanja ili poređenja sa današnjim vremenima.
Bila si i u Badnjevcu. Yes. Badnjevac, mi u emisiji Vreme sporta i Razonode naravno znamo po ovaj divnom fudbalskom objektu, po klubu koji je svojevremeno bio u našoj elitnoj diviziji, prvoj B ligi, i ono što je lepo i što te ganulo jeste da si našla mesto među zapaženim ljudima iz tog kraja, s obzirom da si radila i u biblioteci kod njih.
Ne, ja sam zapravo otišla do njihove biblioteke. Ja sam pola razreda išla u školu u Badnjevcu, jer sam pre toga imala neku tešku upalu pluća, pa nisu hteli da me vrate u grad. Moji baka i deda su bili u Badnjevcu učitelji, tako da imam neki poseban odnos, porodica mog oca iz tog sela, i ja sam im odnela jednu knjigu i bila sam potpuno dirnuta time da će ta moja knjiga, ova knjiga Ispod sedmog neba, naći mesto u zavičajnoj zbirci Badnjevačke biblioteke. A posebna priča je činjenica, ja sam stvarno jako srećna zbog toga što svi znamo koliko se sela napuštaju, koliko ljudi odlaze, koliko imanja propada u bescenje, se prodaje. Je činjenica da Badnjevac još uvek ima svoju školu, čak i obdanište, ima dečije igralište, fudbalski stadion, crkvu, dom kulture, dve biblioteke, jednu školsku, jednu. Tako da kada to vidite u selu, lepo vam drago da još uvek ima ljudi koji ostaju i žive u selu i imaju nešto od toga.
Čitanje jelične knjige, navike otvaranja novogodišnjih poklona, iza šuškanja hartije kriju se iznenađenje i radost. Njene priče, i one radne, i one praznične, vode u jedan bolji svet, svet sklada, mira i ljubavi, napisala Vladislava Gordić-Petković.
Da, jako lepo zvuči, ja sam Vladislavi zahvalna zbog toga. Ono što me takođe čini radosnom je da mi se javlja jako puno čitalaca, pre svega zato da mi kažu da su im moje priče ulepšale dan, da kada hoće da poprave raspoloženje pročitaju te priče. A ono što je meni posebno drago je što mi recimo uzvraćaju sopstvenim pričama u svojim pismima, što meni govori da moje priče probude u njima sećanje na stvari za koje bi se verovatno sami kladili da ih nisu ni primetili uopšte u životu. I to su zapravo, moje priče su priče o stvarima pored kojih prolazimo svakoga dana. Ja duboko verujem da se velike stvari menjaju, da se menjaju režimi, menjaju se države, menjaju se vlasti, menja se sve veliko, a male stvari ostaju i spajaju naše živote kroz vreme i kroz prostor. I to su tako male stvari da ih vrlo često ne vidimo, a od njih se sastoje naši životi.
Šumadija zauzima počasno mesto, vidim, u nekim delovima tvog života. Sem u Šumadiji, piše pored ostalog, koja je ravničarskom nedogledu sunčanih očiju konkuriše statusom zavičaja. Rekao da nam dolaziš iz Ljubljane. Kako izgleda u Ljubljani, kakva je Ljubljana ovih dana?
Ja dolazim još i iz dalje, kroz Ljubljanu sam prošla, pošto od ovog januara zapravo više živim u Klagenfurtu u Austriji, koji je iza Alpa, Alpi dele Ljubljanu i jedna više nepostojeća granica, ali je planinski, kako bih vam rekla, mada verovatno je sada i tamo vrućina.
Lepo, vidim da ovaj prijateljstvo sa našom dragom Goricom Nešović traje viševekovno prijateljstvo.
Jeste, bez obzira na prostor i vreme.
Priči nikad kraja među vama.
Da, jeste. Ta prva knjiga je zapravo objavljena onako više nama dvema za dušu. Prosto smo htele da se, prvo jedna drugoj smo držale strah, pošto jedna bez druge ne bi se usudile da objavimo tu knjigu. Onda smo je objavile i bilo nam je onako drago kao da smo se jedna drugoj upisali u spomenar. A onda nam se ta knjiga potpuno otela kontroli i, mislim, postala valjda bestseller, gde smo se mi našli u čudu, jer je to nekako postalo mnogo javnije no što se nama činilo da to jeste.
I samo da se zna da moja ideja da gostiš emisiju Vreme sport i razonoda, da nije to zbog Gorice, ali mi je još mi je draže, o Bože, ja vas volim obe.
Da, i onda kao vidim poznat mi studio.
Da. Zovu me laki pisac, a biti duhovit nije lako, kaže Jelica Gregljanović jednom od brojnih intervjua. Vidim da si dosta zastupljena i da ti ima, pored tvojih blogova na kojima radiš, imate dosta, kolegi te zovu i znaju da će uvek imati lepo i zanimljivu priču s tobom.
Dobro, meni je to baš onako drago. Zapravo ja se i trudim da me bude i da na kraju krajeva čitaoci me vrlo često zovu i vole da pročitaju ono što napišem, pa makar i na ovim društvenim mrežama, kako se to sada zove, koje sve više prerastaju zapravo u medije. I što se mene tiče, to je mnogo lepa stvar zbog toga što po prvi put u istoriji književnosti društvene mreže, poput recimo bloga, Facebooka, daju mogućnost piscima da odmah i sada razgovaraju sa svojim čitaocima i obrnuto, da čitaoci razgovaraju sa piscima. I to jednostavno do sada nije bilo. I verujem da je to korist za obe strane. Pisci postaju vidljivi, a čitaoci prosto mogu da razgovaraju sa ljudima koji su napisali knjige koje im se sviđaju, ne sviđaju, zanimaju ih, ne zanimaju, šta god.
Da, to zaista lepo zvuči. Evo, ja sam malo čas čuo frapantno saznanje, odnosno doznao sam da je Pinokio žensko, a ja sam celog života bio ubeđen.
To što sam znao.
Da. Ne znam, malo mi je bio sumnjiv od početka, ali dobio sam potvrdu. Da, evo sada u Kruševačkom narodnom pozorištu Pinokio igra dama, a priča nam je Đepeto lično.
A to je, u stvari šta sad, to je kao obrnuto od grčkih drama gde su žene i sve ženske likove igrali muškarci, sada će muški
tako li... je, tako Pa
to je baš lepo.
Da čućemo nešto Docije Vedranu Rudan, ona ima naravno svoja posebna viđenja svega.
Naravno, iako ja cenim, poštujem i obožavam.
Jel da?
Da, da.
Da li si bila u prilici možda da je...
Ne, nisam je upoznala, ali moram da kažem da sam ja bila pasionirani čitalac njene rubrike, odnosno njene kolumne u Feral Tribune, koja se zvala Strah od pletenja. I kada je ona objavila prvu knjigu Uho, grlo, nož, ja sam bila strašno razočarana što nije objavila zbirku tih kolumni. Tako da kasnije kad je objavila, moram da kažem da je to bilo nešto perfektno.
Evo, mi ćemo čuti šta je Vedrana Rudan izjavila, budući da je imala i promociju, novu beogradsku promociju, odnosno novog dela. Pa hajde da čujemo, evo, traje 59 sekundi, tačno poslušamo. Zanimljiva kao i uvek Vedrana Rudan.
Pa zbog toga jer u tom filmu žena se dvoumi da li da ostavi muža i dvoje djece i ode sa ljubavnikom. U mojoj knjizi se to također žena dvoumi da li ostati ili otići, ali neka Beograđani i Srbi kupe knjigu pa će vidjeti da li je moja junakinja otišla ili je ostala u kamionu. Moja poruka je svim ženama Srbije koje nas gledaju da siđu sa kamiona. I ja sam sišla. Ja pokušavam obraditi u ovoj knjizi jednu od tabu tema, a to je kad žena u kojim godinama može definitivno seksu reći ne. Jer muškarci naravno su do smrti veliki ljubavnici, a nas tamo u nekim 50-im počinju boliti leđa, ruke, noge, muževi su nam dosadni i poželimo reći od danas bez seksa. E sad, kako nam to ne uspijeva u životu, ja sam pokušala to učiniti u knjizi.
Naša gošća Jelica Griganović, hajde malo da prokomentarišemo. Vedrana, kao i uvek.
Vedrana, dobro, Vedrana priča o seksu, a ja pišem o posledicama seksa.
I kakve su?
Pa to je otprilike da su moji živci su trenutno kao paučine, pošto moje drugo dete treba da maturira i prolazi kroz ovaj pakao prosvetni, pismena matura, pa onda usmena matura, pa to će da traje mesec i po dana, ja bi doktorirala maltene za to vreme, a kad se uzme obzir da imam troje dece i da još jedno iduće godine treba da prolazi kroz to, ja prosto ne mogu da vam objasnim. Mislim, ja ne mogu da dočekam više da završim škole. Ja sam mislila da sam završila škole koje je bilo potrebno. Međutim, u naše vreme, ne znam da li se sećaš, to je bilo otprilike daju ti ključ oko vrata, pustiti ti, odeš i završiš školu i to je to. Sada je to potpuna drama, to su instrukcije, to su, mislim, čula sam, ja se kao strašno ponosna, ja volim istoriju, bavim se istorijom i sve nekako onako mislim da je poznajem, da bi od moje ćerke nedavno saznala, pošto ona treba da maturira i iz istorije, da postoji sumerska renesansa. Ostala sam u šoku. Mislim, nikad nisam čula za to. Tako da, to je otprilike o seksu.
Da, kako se sada iz tvog aspekta prebrodi taj period koje deca imaju u nečemu što smo mi nekad zvali pubertet ili adolescencija ili...
Ja mislim da se svi problemi ili sva spoticanja u životu i sve te pojave koje predstavljaju faze za koje se nama kada traju čine da kraja nema, da se sve to najbolje preživljava humorom. Mislim, ako ne naučite da se nasmejete i sebi i tim situacijama kroz koje prolazite, onda je to zaista pakao.
Kada si u pitanju ti i kada su u pitanju tvoja dela, draga Jelice, vrlo je zanimljivo, rekla si, pomenula si taj kontakt sa prijateljima, odnosno koji postaju prijatelji vremenom, čitanjem, druženjem, spoznajom da si živa osoba od krvi i mesa. Vidim da si javljaju od Novog Zelanda do nekih drugih krajeva sveta. Dakle, pokrila si sve ćoškove zemljine kugle. Prilike.
Internet je čudo, da. Zapravo, te društvene mreže sada nas čine vidljivima na drugom kraju planete.
Rekla si negde da su tvoje jutra solističke informativne redakcije.
Da, 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 zaista jesu, jer ja profesionalno deformativno ustajem ujutru, počinjem da čitam sve vesti kojih se dočepam, pa kad se toga načitam, onda nastavljam dan. Ali moram da kažem da sam uspela sebi od hobija, zapravo od pisanja vloga, pa onda prve knjige, tako da napravim ozbiljan posao. Tako da sada nekako imam osjećaj kao da se moje novinarstvo nalazi ugroženo vremenski, prosto zato što skoro više ne stižem jer sad moram da se bavim knjigama.
A muškarci se bave fudbalom. Evo, Vreme sporta i Razonode, ti si na svom Facebook profilu napisala da će se drugi baviti sportom. Ne, malo ćeš ti danas baviti sportom.
Ja sam se bavila, ja imam priču o sportu.
Aha.
Da, 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 u ovoj knjizi ima i u prošloj, divno. Ima knjige, ima priče, zaista.
Jedva čekam. Ima,
jeste. Da, da, da. Mislim, kakav bi to bio život bez fudbala, mislim, ja imam dva sina, muža, mislim, to bi bilo skandal. A da nije pomenuti.
I za koga navijate kolektivno, porodično?
Za naše.
Da. Svi su naši ili?
Sve zavisi. Naši su naši, sem kad igraju protiv naših.
Lepo. A koliko su dame zaista ugrožene kada dođe ovako velika prvenstva i jesu li uopšte?
Ja sam jedna od mojih priča koje govore o fudbalu i to, ono je bilo naletu nekog ludila svetskog prvenstva, se zove Za sve one koji piške sedeći. I ja sam tada pozvala sve dame da učestvuju u uživanju zbog toga što je trenutno fudbal aktuelan, jer će im svi dati mir i moći će lepo mirno da sede u kafićima, niko ih neće prozivati, zvati, ništa neće morati da rade, jer muškarci gledaju fudbal.
Budući da sam ja danas šokiram nekim saznanjima, onda mi se dopada i priča pod nazivom Uspavana pepeljuga i sedam prasića, ako još nisam pročitao.
Da, to je priča o svadbi, onoj što je bila aktuelna u Londonu kad se venčavao princ. Tako da to je bajka. Evo ovde je, evo mogu ja da pročitam prvi pasus ako ti
može, naravno,
to odgovara
da
rasporedu vremena. Dakle, priča samo za one koje piške sedeći. Drage moje, vreme svakog fudbalskog prvenstva, nekog koje god veće lige, je vreme za nas da se u miru ispričamo ili da čitamo. Većina ljudskog roda koji piški stojeći u to vreme sve svoje sive ćelije stavlju četvrtastu formu televizijskog ekrana. To još uvijek ne znači da ćemo biti ostavljene na miru, bar ne onaj naš deo koji se odnosi na intelektualne funkcije pružanja banalnih usluga, modela napravi, prinesi i odnesi.
Može i dalje, baš mi se dopada.
Uzmimo, na primjer, mene i trenutnu situaciju na terenu, zapravo van terena. Bar onog zelenog što ga depilirajuće češće i pažljivije, no mi žene noge za plažno prikazivanje češljaju. Uspela sam da pobegnem iz kuhinje u kojoj sam do maločas bila privezana za špored konopcem dugim taman toliko da dobacim do frižidera i drugog metra dende sobe. Ostatak dnevno-boravišnog prostora je dupke ispunjen uspravno piškećim pripadnicima ljudske sorte koji urlikanjem upravo negiraju sve nade civilizacije da je uspela na njima išta da poradi. Dakle, napravila sam im 59,7 palačinaca i umesto hvala dobila sam 2 i 4 dobroa. Ništa nije loše, novu klizu i oskudaciju. Posle sam upljeskala gibu i rečeno mi je rotkvice. Tu sam očas posla dobila ručnu alergiju na lišće dotičnih sitnog krtolastih plotova, jer sam sa njih skidala blato takvo da su u močvarama južnjačke utehe rasle pečurke od kog sad pod noktima imam oko 2 hektara plodne crnice. Malo kasnije poželili su mladi luk, verovatno zato što se odlično slaže sa palačinkama. Prilikom ispunjenja te želje napala me gumica koju je uzgajivač tako zamotao oko buketa lukca da mu je zaustavio krvotok, pa sam primenila ručni rad nožem i uspela skoro sebi da isteram oko lansiranom kaučukovinom. Ekipa posmatrača televizora je moje žongliranje rotkvicama, lukom, gibanicom, palačinkama i pekmezom koje je polako, ali sigurno emigriravao iz tegle, ispratila pozdravnim makni se, a so i gde su kokice. Na pomen kokica sam se ponovo odvukla u kujnu i uspela da pregrizem čvor na nožnom konopcu, zahvaljujući čemu moj zubar koliko već sada može da rezerviše mesec dana punog pansiona na Balearskim ostrvima. Posle sam mačku ubacila u sudoperu, a za njom i nekad plišanog miša, neka ga traži među prljavim čašama i tacnama. Zvučna maska početka smaka sveta mi je dala dovoljno vremena da klisnem hodnikom i uključim praznu mašinu za veš na najjaču centrifugu. Njenu riku i troskoke u dalji iskoristila sam da se dočepam kućnog ćoška koji se neopravdanošću dimenzija svojih zove dopisništvo ili tamo gde ona piše. Oni što piške stojeći su ostali da prate ekipu stručnjaka koji u pauzi poluvremena u sitna sredstva objašnjava šta smo imali čas da vidimo u prvom delu utakmice. Naravno, eksperti tom prilikom koriste sve moguće varijacije pogrešnih padeža, neverovatna glagolska vremena i reči izmišljene u njihovom tajnom klubu galopera za loptom. Sva svetla sam pogasila, na vratima sam napisala nema me, nema više ni piva i rešila sam da napišem priču. Da sam se i na Boga kamenjem bacala, dao bi mi pauzu. Zato, drage moje, vi kojima se diže kosa od žutih tačkica oko WC školjke, kojima se noću srce stisne zečijim strahom kad upadnete u istu, jer su stojači opet zaboravili da spuste dasku, izvolite i u miru me čitajte, naravno uz odgovarajuću muziku.
Kako je ovo savršeno leglo uz aktualno evropsko prvenstvo, divna priča iz zbirke pričica Ispod sedmog neba, naše dragi Jelice Griganović. Jelice, kad uporedimo Srbiju i Sloveniju, osim srca, koja je razlika? Koje su razlike?
Ba nema tako puno velikih razlika. Ja mislim da u Srbiji zapravo važe neki pozitivni stereotipi o Sloveniji, odnosno neke pozitivne predrasude. Ja obično volim da kažem kada dođe neke čupetanje po ovim društvenim mrežama i opšte kada je ono kao kod nas je najgore i nigde nije tako strašno, ja obično kažem da Srbija nema tapiju na glupost. Činjenica jeste da se u Sloveniji živi uređenije i da su institucije uređenije, ali to je prosto zato što ih niko nije satirao 10 godina. Znate, kad ne čistite kuću 10 godina, onda je pravljenje generalnog čišćenja jako naporna stvar. Ja ipak mislim da se u Srbiji neke, da se stvari pomeraju i pomeraju pozitivno i da nije tako strašno. Možete mi reći da jel ja dolazim od spolja, pa je meni to tako lepo, ali nigde život nije sladak i svuda mora da se trudi za to da se zaradi novac i da se probija kroz svakodnevni život, tako da sve ima svoju lepšu i ružniju stranu.
I gde treba početi, malo se to radi već sa turističkom organizacijom, ali Beograd pored splavova i onog divnog vina, ćevapčića i kajmaka ima mnogo toga lepog da pokaže, posebno po pitanju kulture. Da. Znamo da gosti iz Slovenije dolaze i uvek su rado dočekani, zaista su lepo prijateljstva sklopljena, došli su neke nove generacije, divne, apsolutno bez predrasuda, dočekani su fenomenalno i uzvratili su na isti način ljubaznošću. Dakle, treba otići samo korak dalje.
Da, i tu nije samo Beograd, mislim, samo treba pogledati koji broj mladih ljudi na exit dolazi na Guču. I, ja ne znam da li znaš, ali Guča ima svoju reprizu u Sloveniji.
A ne?
Da. Guča bukvalno ima reprizu u Sloveniji. Zaboravila sam u kom kraju, bukvalno se organizuje Guča.
Pa lepo, da ćemo onda imati jedno uključenje, nadam se.
Mogli bi, naravno.
Pa lepo. Dakle, ovaj, ispod sedmog neba, promocije u toku, ja se ovaj, nadam da će biti još jedno tri zanje najmanje, kako je krenulo, pa zaista lepo, lepo krenulo. Uvek je to malo više i od igre, više od priče, uvek je to jedan multimedijalni doživlje uz svoje prijatelje koji ti mnogo znače, a tebi hvala, evo za minut i po nam počinju naše vesti, pa drago nam da smo mogli da podelimo neke razmišljenje i da saznamo šta misle prave, divne dame koje nam život čine lepšim.
Hvala lepo.
Bila je sa nama Jelica Grganović.
Na frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna, duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetskih tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad, dobrodošli.
Pesme koje ste volili da slušate, pesme koje još uvek volite i koje ćete voleti. 15 sevdalinki za srce i dušu. Merima Njegomir i PGP RTS. Eko.
Sportski spomenar.
Ja sam igrao za Maču, igrao za Partizan, malo igrao za Spartak. Ja sam kao trener radio u Mačvi i radio u dva kluba u Tunisu.
Gost, fudbaler Dimitrije Diša Stefanović. Nedelja 10. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Zovem se Jana Šuštaršić, student sam Berklee College of Music u Bostonu i čak u Bostonu slušamo Radio Beograd i Vreme sporta i razonode.
Pa lepo, zahvaljujemo i našoj Jani, a zahvaljujemo i Jelici koja nam je zaista dočarala kako se na pravi način dežura uz jedno veliko prvenstvo u fudbalu. Dakle, kad smo po toga, pre 9 minuta počela je utakmica između Holandije i Danske, nema pogodaka, Holandija i Danska za sada bez pogodaka 0-0, ali čuli ste brojne stručnjake, brojna poznata imena iz sveta fudbala, svi očekuju da ovde bude prava pravcata goleada, evo i Holanđana koji važe za ulaze u red favorita na ovom prvenstvu, pa ćemo videti čime zaista raspolažu i kakve su im šanse posle današnjeg meča. No, kada je u pitanju naša Superliga, od naredne sezone imaće jedno potpuno novo ime, u pitanju je ekipa Donjeg Srema iz Pećinaca, ali i povratnika u elitnu diviziju, u pitanju je Radnički iz Niša. Nekada popularni Real sa Nišave, uvek voljeni u Nišu i okolini, bogami i drugim gradovima Srbije, ponovo u društvu najboljih. Kako je Radnički ponovo postao superligaš, kako su proslavili i u kakvom raspoloženju dočekali ovu zaista privilegiju, izveštava naš kolega Bratislav Jevtović.
Niš je posle dugih 9 godina čekanja i posta ponovo dobio fudbalskog superligaša. Miljenik fudbalskih zanesenjaka jugoistoka Srbije, a posebno Nišlija, fudbalski klub Radnički, uspeo je da se za jednu sezonu iz Srpske lige vrati u elitu. Generacija ovih mladih fudbalera uspela je ono što su mnogi na početku smatrali nemoguće. Put je bio veoma trnovit i težak, sa brojnim preprekama, ali voljom, velikom željom, a posebno vatrenom podrškom vernih Meraklija, fudbalski pogon pod komandom trenera Aleksandra Ilića uspeo je da se domogne privilegija igranja u društvu najboljih.
Smatram da nam nije bilo lako, imali smo određenu oscilaciju u igri, u jednom periodu sticanja okolnosti zbog vezanih loših rezultata došlo je u pitanje da li ćemo uspjeti u ovom pohodu. Međutim, našli smo se iznad svih problema i uspjeli da u završnicu prvenstva uđemo maksimalno spremni i odgovorni. I eto, zadnje pet pobjede su stvarno napravile tu razliku koju po meni je Radnički pokazuju tokom cele sezone.
Aleksandar Ilić, da li sebe vidi dalje kao šef stručnog štaba?
To je jedan novi izazov za mene. Sticajem okolnosti možemo da kažemo da ja pripadam onoj grupi mladih trenera, ali već par godina radim kao trener. Imao sam jedan ozbiljan posao u Saudijskoj Arabiji. Ovo je drugi, da kažem, veliki moj uspeh pored tog uspeha u Saudi. Sigurno da bi se prihvatio ove uloge, sigurno bi ona bila drugačija od one koja je do sada postojala. Vidjet ćemo, sve zavisi od kluba, od organizacije, od onoga što sledimo u narednom periodu.
Radnički je sezonu u prvoj ligi Srbije završio na prvom mestu sa 67 osvojenih bodova, odnosno fudbaleri iz Niša su ostvarili 20 pobjeda i po 7 puta igrali nerešeno i izgubili. Plasman u Superligu je zaslužen, ali je i ostvaren sa mnogo turbulencija. Između ostalih, čak 3 puta je menjan šef stručnog štaba, a u nekoliko navrata fudbaleri su bili u štrajku. Ipak, sve je to iza i zaboravlja se, jer zacrtani cilj je ostvaren i budućnost će, kako ističe predsjednik Skupštine kluba Miloš Simonović, biti znatno izglednija.
Morat ćemo da menjamo mnoge stvari u organizaciji fudbalskog kluba, morat ćemo da radimo na mnogim stvarima koje iziskuje sada Superliga. Očekujem da stadion, naravno, do kraja leta bude gotov i da ponovo se u Nišu živi od vikenda do vikenda, da se gledaju utakmice Radničkog.
Fudbalski klub Radnički, kolektiv koji egzistira skoro jedan vek i ima bogatu tradiciju, ponovo je tamo gde mu je i mesto, kako tvrde u Nišu. Ali da bi tu i ostao i da bi eventualno ponovo igrao jedno od značajnijih uloga, kao što je to bilo početkom 80. godina prošlog veka, potrebno je mnogo toga u međuvremenu uraditi. Pre svega, finansijski konsolidovati klub, kadrovski ga ojačati u rukovodećem, ali i igračkom pogonu, jer bez toga teško je poverovati da ovakav Real sa Nišave može preživati izazove Superlige. Obećanja postoje, dobra volja je tu, samo još da se sve to složi i od jeseni, eto, Meraklijama na novom čeiru ponovo velikih predstava.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nema pogodaka posle 15. minuta igre na utakmici između Holandije i Danske, ali je zato naša odbojkaška reprezentacija dame su u pitanju. U okviru Evropske lige savladala Španiju rezultatom 3-1. U prilici smo, dragi naši prijatelji, da vam u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode predstavimo još jednu vrlo zanimljivu mladu damu. U pitanju je Biljana Pajić, inače prvi srpski učitelj igara iz Irske. Biljana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Lepo je što deliš sa nama u beogradsku vrućinu i lepo je što možemo da ispričamo divnu priču o velikom uspehu zabeleženom u Milanu. Dakle, 12. i 13. maja 19 igrača u raznim kategorijama osvojile 21. mesta i priredilo više od 100 nastupa.
Tako je, pa to je bilo naše drugo međunarodno takmičenje u Irskom plesu, gde smo otišli onako sa solidnim očekivanjima, ali nikad ne očekujemo zapravo sve ono što postignemo. Tako da baš i sami smo se iznenadili koliko je bilo uspeha, preko 20 zlatnih medalja smo doneli i bilo je jednostavno onako i za nas ispunjenje i on što je neka lepa priča koju možemo da donesemo ovde.
Moram ti reći, kada su čuli da ćeš biti u gostima i čime se baviš, mnogi su reagovali zaista na onaj najpozitivniji način. Jao, kao divno, to je ono što nas stvarno zanima. U ostalom, evo i naša gošća i prijateljica Jelica Griganović je posvjedočila i njeno dete se bavilo irskim plesom i razmenila ste malo iskustva. Kako je to u Sloveniji?
Pa u Sloveniji je nešto malo drugačije nego kod nas. Njih vodi zapravo Irkinja koja se tamo udala za Srbina, verovali ili ne, i oni su zajedno osnovali školu irskog plesa. Ona se ranije kao dete tamo time bavila i kada se preselila u Sloveniju, zapravo nije prestala time da se bavi i rešila jednostavno da nešto uradi povodom toga. Tako da ja sad nisam sigurna tačno koliko njih ima, ali onako je jedna poprilična grupa koja se više koncentriše na nastupe nego na takmičenja, ali su jako dobri.
Jelica se udala za Slovenca i zato i kažemo da smo svi naši. mi navijamo za naše. Dakle, to je ta priča. Vraćamo se na početak naše besede. Zanimljivo je, Biljana, da si počela priču, svoju lepu profesionalnu priču, zapravo folklorom i direktno, kako to malo onako sugestivno pišu, iz opanaka prešla u nešto sasvim drugo, aludirajući naravno našu lepu narodnu nošnju, ali, dakle, usađena ljubav prema muzici, pokretu, ritmu.
To svakako, da. Pa sa 5 godina sam počela se bavim folklorom i mislim to nije uopšte bilo onako po onom principu kao mama i tata me upišu na nešto čisto da bih nešto radila, jednostavno mi se to jako, jako svidelo i dugo sam se time bavila, u nekom momentu prosto dođe do nekog zasićenja, jednostavno sam htjela nešto novo, drugačije i tako i počela sve sa vjerskim plesom.
Zapravo 2006. godine putem interneta si istupila u kontakt sa plesačem iz Slovenije koji došli da vidi začetke irskog plesa.
Tačno 2008. Oni su došli ovde, napravili smo jednu onako radionicu, svi zajedno došli njihovih 10 plesača plus njihova učiteljica iz Irske i napravili smo onako jedan zajednički celodnevni trening. Tako da.
I tu si oborila već u startu svoj lični rekord, punih 7 časova stepovanja.
Jeste, to je bilo onako jedan jako naporan dan za sve nas, ali je bilo naravno super, jer nije bilo samo igranja, bilo je tu i druženja i jednostavno onako lepa atmosfera.
Šta je to što zapravo čovjeka privuče na prvi pogled, na prvu loptu, šta je to što je tebe privuklo, šta je to što je izazvalo takve reakcije ljudi kojima se ja pričao, čime se baviš?
Definitivno energija, nevjerovatna energija koju jurski ples uopšte izaziva i u plesačima i u publici, mislim ta energija koju prenosi tim zvukom cipelice i svega, jednostavno mislim da je to presudno. E sad, i da ne govorim o tome što su gomile ljudi na sceni koji zvuče i izgledaju kao jedan, to je još nešto onako dodatno.
E, hajmo sada o ovoj grupi, trupi, kako god da malo pohvalimo, zaista vidim da je onako puno entuzijazma, sve ima trenutno oko 80 članova, možda i više među.
Jeste, pa više ne možemo ni da se prebrojimo najtačnije, ali imamo sada između 70 i 80, kažem, nisam sigurna za tačan broj.
I kako dođe do tebe?
Pa jednostavno, uglavnom su to ljudi koji slušaju Orthodox Celts, koji vole irsku muziku generalno, nekako uglavnom time počinje. Neki jednostavno su gledali ranije Riverdance na nekadašnjem 3. kanalu i šta ja znam, pa onda su se sada setili da bi tako nešto možda moglo postoji kod nas. Tako da na različite načine, ali uglavnom je to ili preko irske muzike ili preko Riverdance.
Imali neke odrednice po pitanju godina?
Nikakve. Mi imamo trenutno u grupi od 6 do 36, mi to tako volimo da kažemo. Najmlađa naša plesačica ima 6 godina, a naš najstariji plesač 36, a tipujemo i na proširenje tih granica, tako da nema nikakvih ograničenja.
Da, šestogodišnja curica se zove Sara Popović,
tako je.
Verovatno zaljubljena u to.
Apsolutno. Ona je još sa nekih 4-5 godina gledala Lord of the Dance i skidala bukvalno korake i sada ima jedan svoj onako nezvanični solo koji redovno pokazuje svima. Ko god dođe kod nas, mi obavezno nju pitamo da pokaže taj njen solo koji je fantastičan i ona je jednostavno potpuno oduševljena.
Kada čovjek zapravo zna da je počeo da se bavi time? Znam da su i tvoji roditelji bili iznenađeni kada su shvatili, već je bilo kasno.
Da, otprilike tako nekako. Oni su sve to shvatili kao hobi, da mi ja tamo negde nešto djuskamo 2-3 puta nedeljno, a onda u nekom momentu kada sam se zaista ubacila u kompletnu organizaciju nastupa i svega toga, oni nisu shvatali koliko to zapravo meni znači i koliko je to ozbiljno. I kada su videli na prvom velikom nastupu kako to izgleda, nisu ovi bili svesni do tada da je to zaista tih dimenzija.
Sada odobravaju apsolutno.
Apsolutno i podržavaju.
Svi smo mi počeli zapravo u Zacu Celtic. Thank you. Nema pogodaka na utakmici između Holandije i Danske, ali je pun pogodak našeg gošća Biljana Pajić, prvi srpski učitelj igara iz Irske. Evo da možda krenemo od početka, Biljana, zbog čega je irski ples upravo takav kakav jeste?
Pa, Irci su jako dugo bili pod vlašću Engleza, to je poznato, i bio im je zabranjen u principu svaki vid zabave i muzike i pevanja, i oni su na neki način hteli da protestuju svojim plesom i igrali su u pubovima, ali tako da ih Irci, da ih Englezi, pardon, ne vide kroz, kad prolaze pored puba kroz prozor ili iza šanka, i potpuno su im ruke bile mirne, a samo su nogama udarali.
I ono malo krigle mrdaju, ali dobro.
Da, ali ništa strašno. I ovaj, tako je u suštini nastao irski ples takav kakav je, ukrućen. A isto tako je nastao i step, u suštini baš upravo zbog nedostatka muzike. Morali su nekako da nadomeste taj ritam koji je falio bez muzike, i to su radili cipelice.
I kako je grupa dobila ime?
Grupa je dobila ime po irskoj boginji Erin, po njoj je Irska dobila ime zapravo, mi smo uzeli njeno ime i najpoznatiji irski instrument violinu, i otuda se zovemo Erin's Fiddle.
Au, kakav pogodak, sve sam te naravno pomno pratio, samo kažem da je Danska povela 1-0, neočekivano protiv Holandije, ali zasluženo. Ti stigneš da pratiš malo sport?
Ponekad, ali nemam toliko vremena da se posvetim.
Kako su u Dublinu reagovali kada si se pojavila pred Komisijom Svetske asocijacije učitelja irskog plesa? Kako ošte reaguju, da li im je milo kada dobiju sva ta saznanja da svojih prostora volimo to?
Da, njima je jako drago kada uopšte čuju da se širi irski ples generalno po svetu, i uopšte Srbiju nisu ni imali u vidu ranije kao nešto gde bi prosto moglo da se, gde bi ljudi mogli time da se bave. Kada sam se ja prijavila zapravo za taj ispit prvi koji sam polagala, oni su bili iznenađeni odakle ja dolazim i slično, i kada su me videli, kada sam odradila taj ispit, bili su stvarno jako zadovoljni uopšte kako to sve izgleda. A relativno skoro smo imali i posetu zapravo iz Irske, a to je bila solistkinja Lord of the Dance Bernadette Flynn. Ona je došla kod nas na jedan seminar i takođe je bila potpuno oduševljena kako to zapravo izgleda kod nas i na koji smo nivo doveli za sada irski ples.
I koliko je moguće dočarati ga na pravi način, koliko je moguće s obzirom na uslove kojima svi raspolažemo, kad to kažem, mislim kao čovjek koji je bio mnogo po raznim binama i znam, sećam se raznih priča da su ljudi što padali po bini, što propadali kroz istu, što se saplitali i tako, ovaj, dakle kada vas 30-50 izađe, onda to je vratno malo problem.
Pa da, imali smo problema, da nismo, ovaj, recimo na, baš kada smo nastupali u polufinalu emisije Imam talenat, imali smo situaciju gde su nam zabranili da se svi popnemo na binu jer su se plašili da ćemo propasti. Mi smo se na kraju ipak svi popeli na binu, ali smo izbacili neke malo ozbiljnije skokove gde bi stvarno moglo nešto se dogodi, jer ni mi sami nismo bili sigurni u bezbednost, ali jednostavno dešavaju se takve stvari. Mi smo navikli da igramo na raznoraznim binama i u raznoraznim uslovima, jer jednostavno ljudi još uvek ne znaju šta je to sve tačno što je nama potrebno, ali smo se tako i naučili šta da tražimo kada nas pozovu na nastup, šta da zahtevamo, kakve uslove, jer tokom vremena onako naiđemo na sve i svašta i onda znamo šta da kažemo, da obavezno ne bude ili da obavezno bude i tako dalje.
E, pored uvežbavanja koraka vidim da radite čučnjeve i trbušnjake, da ima i oni koji odustanu posle godinu dve, ali ovaj najuporniji istrajali.
Pa, u principu irski ples je ozbiljan sport, zapravo u svetu se tretira više kao sport nego kao ples za ljude koji se bave zaista takmičenjima, i potrebna je jako velika fizička spremnost i kondicija, i uopšte moraju mišići dodatno da se treniraju, ne samo koracima, i prosto takve vežbe su potrebne. E sad, neki koji su zaista istrajni u tome i koji imaju zaista veliku ambiciju, oni će naravno ostati, a ima i onih koji jednostavno ne shvataju, to nije jednostavno za njih onako kako su zamišljali, i onda prosto misli su da je to onako više skakutanje, a zapravo je mnogo više od toga.
E sad, rekli smo, nema ograničenja po pitanju godina, ali ima li po pitanju kilaže?
Nema. Zapravo imamo dosta primera ljudi koji su došli onako sa popriličnim viškom kilograma i sada su se doveli su svoju figuru onako na zavidan nivo, tako da u stvari je
čak i kilaža možda i razlog da se krene na irski ples.
Imali možda nekog recepta, da li nešto preporučujete da se posebno jede, pije, da se vodi računa o ishrani?
Pa trebalo bi voditi računa o ishrani, ali na nekom generalnom nivou, jednostavno ne, mi sami ne preporučujemo ništa posebno, samo jednostavno važna zdrava ishrana da bi prosto čovjek mogao da izdrži sav napor koji ples, taj ples donosi, i jednostavno da bi se i sam bolje osjećao.
E, bilo je i priča o bakinoj singirici koja je spasila situaciju u jednom trenutku, i to je jedno od pitanja, kako se snalazite?
Snalazimo se na razne načine, uglavnom pomoću štapa i kanapa, to obično tako biva. U principu, što se tiče kostima, taj prvi koncert je zapravo zaista spasila bakina singerica, i ona je uskočila i zaista odradila ogroman posao što se tiče šivenja suknjica, haljinica i ostalog. A u međuvremenu smo od naših nekih kreativnih plesačica složili takozvani kreativni tim koji se bavi i kreiranjem i šivenjem kostima, i zapravo to sve radimo sami. Sve se radi u okviru naše plesne grupe.
Pretpostavljam da će biti dosta onih koji bi vam se pridružili posle ovoga, ili makar zvuči primamljivo i te kako, dakle?
Dakle, svi su naravno pozvani da se priključe. Nama je trenutno i aktuelan upis dece, tako da u toku leta okupljamo dečiju grupu, kogod je zainteresovan, a ili ima klinca od nekih 5-6 pa do 11-12 godina, dobrodošao je. Što se tiče odraslih, možda će biti i letnji upis za njih, ako ne, na jesen će sigurno biti nove grupe za odrasle.
Sve se trudim da izvučem neki podatak o nekom sajtu, kako bi...
Da, imamo naš web sajt, to je www.erinsfiddle.com, i tu možete videti sve informacije o grupi. Takođe imamo i Facebook grupu, ima nas i na Twitteru i na YouTubeu, na svim ovako nekim većim mrežama možete nas naći, tako da nadamo se da će nam se priključiti još neko.
Erins Fiddle, dakle, kako se zove i grupa koju predvodi naša gošća Biljana Pajić. Biljana, dakle, da li će doći dan, evo gledamo, naše odbojkašice igraju u isto vreme na dva kraja sveta, dakle možda ćete i vi imati nekoliko postava koje će se pojavljivati na raznim sajmovima, festivalima, takmičenjima.
Pa daj Bože, nadamo se da, mislim, do sada je ova priča pokazala zaista veliki napredak, i kada ja pogledam, kada se okrenem i pogledam pre 6 godina kako je to izgledalo, i sada napravili smo ogroman korak napred. E sad, ja se nadam da ćemo nastaviti u istu maniru.
Step by step, reč po reč, sa nama bila Biljana Pajić, prvi srpski učitelj igara iz Irske. Mnogo ti hvala, Biljana.
Hvala vama.
Thank you. Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Od srca hvala našoj mladoj gošći Biljani Pajić i što je bila sa nama i na ovoj divnoj muzici i što se bavi time čime se bavi, a mi se malo bavimo i kulturnim dešavanjima u Beogradu, Srbiji, a i šire. Pozorište se ponekad osjeća stomakom, uveravao je pre deceniju režiser Nikita Milivojević svoje studente. Da u tome ima istine potvrđuje Teatarska internacionalna beogradska avantura poznata kao Dečji festival Tiba. Ova manifestacija, 10. po redu, svečano je otvorena na uglu Čika Ljubine i Zmaj Jovine ulice. Naravno, mnogo lepih predstava je bilo i biće, a jedna od njih je Carevo novo delo. Slušamo reditelja ove predstave Nikolu Zavišića.
Na jedan prilično, mogu da kažem, neobičan način tretiramo Andersona kao takvog i već vrlo dobro poznatu politički nekorektnu bajku o tome da je car go. E sad ovde tretiramo na malo drugačiji način, ulično pozorište u pitanju, dakle ulična povorka, sve ono što bi trebalo da prati jednog ozbiljnog cara, halabuka i ludilo, koji se na kraju pretvori u jednu tužnu istinu da zapravo kogod da smo, šta god da smo, na kraju smo ipak goli jer smo se goli rodili, sami rodili, sami ćemo i umreti, tako da prosto ta neka ogoljenost cele forme mislim da je jako važna.
Milena De Polo je selektor festivala Tiba.
Naš slogan je ove godine 6 dana za Wunderkinde, direktno inspirisan predstavom Alija Madeus iz Izraela, jer naravno svi kad učimo Mozartu naučimo prvo da je on bio Wunderkind, ali smo želeli da nekako posvetimo ceo ovaj festival publici i deci i da im damo priliku da oni nađu nekog Wunderkinda u sebi.
Danska i dalje vodi protiv Holandije 1-0 na meču evropskog prvenstva, 38. minut je u toku, a mi govorimo o Pučiniju koji je našao svoje mesto i na sceni Narodnog pozorišta i to kroz sestru Anđeliku. Dakle, sestra Anđelika na sceni Narodnog pozorišta, poslušajmo našu zaista uvaženu Radmilu Bokočević.
Došlo je do izvođenja ove Sor Anđelike koja je dosta zahtevna i dosta teška. Međutim, apsolutno ja sam procenila da tehničke sposobnosti i u saradnji, kažem, sa njihovim profesorima dođem do zaključka da oni to mogu sasvim mirno, bez ikakvih posledica da izvedu.
Sestra Anđelika je omogućila i debi na sceni u Beogradu Dušici Vucelja.
Ovo mi je prvo debitovanje uopšte i pojavljivanje u Beogradskom pozorištu. Sestra Anđelika mi mnogo znači jer, što kaže, koliko je ona smirena i po karakteru nekako poklapamo se, što bi rekli, i taj sam duhovni način, pošto sam ja dosta pobožna, pa onda nekako smo našli ovaj balans.
Među protagonistima je i Evgenija Jeremić.
Pučini je u ovoj operi svu svoju genijalnost izrazio kao da je pisao boeme ili tosku, znači taj njegov stil je prepoznatljiv i u ovih sat vremena.
Počela je sezona otvorenih bazena, ali i bioskopa na otvorenom, dakle gledat ćemo filmove po raznim mestima u gradu, kao i prošle godine na pijacama, trgovima, u skadarli, sportskim centrima. Evo, bioskop Amfiteatar sportskog centra Olimp pružava mogućnost da večeras od 20:30 pogledate izraelski film Poslednji svedok, a sutra u istom terminu takođe izraelski naslov Dinastija Schwarz. El Noir je naš gost iz Izraela koji je bio na licu mesta u Olimpu u sportskom centru Zvezdara i bio vrlo zadovoljan.
We chose two very funny movies. We wanted to bring something special.
Izabrali smo dva veoma dobre filma sa dobrom atmosferom za ljude Beograda. Prvi film je obojen crnim humorom, komedija koja će se dopasti ljudima iz Srbije jer imamo sličan mentalitet. A drugi film sutra je više drama o životu, o razmišljanjima, o porodicama, ali također sa smislom za humor. Pa će ljudi zaista moći da se povežu sa njim.
Eto, dakle, očekuje vas sportski centar Olimp, Vjekoslava Kovača, broj 11 filmske predstave, večeras i sutra u 20:30. Poslušajmo i Jelenu Nikolić, predstavnika opštine Zvezdara i sportskog centra Olimp.
Mi ćemo tokom čitavog leta pripremati sadržaje koje će na neki način ljude nakon dana provedenog na bazenu animirati da dođu u ovaj prostor. Naravno, pre svega tu su deca, ali onda tu su i roditelji i deca, jer ovaj prostor je već, da kažem, godinama mesto zbivanja letnjih pozorišnih dana namenjenih najmlađima.
Malo govorimo i o višegradskim stazama. Dakle, 33. višegradska staza je u toku u ovom divnom gradu. Divna Vasić je profesor gimnazije Ivo Andrić u Višegradu i naravno puna lepih reči za našeg Nobelovca koji je ostavio na izbrisiv trag. Upravo danas i juče govorilo se mnogo i o Jovanu Dučiću koji je bio naš prvi diplomata. Dakle, nismo zaboravili te velike umove. O tome svedoči i 33. višegradska staza.
Višegrad je Andrićev književni zavičaj i sigurno niko nije tako dobro poznavao prošlost i sudbinu ove varoši i njenih ljudi nego sam pisac. Sa ove naše opore i tvrde, ali uzvišene staze, Andrić je krenuo u veliki, nepoznat i zanosan svijet i dosegao svjetsku slavu. Mi Višegrađani već više od 30 godina obilježavamo ovu manifestaciju i ona je za nas uvijek svojevrsna svečanost, a posebno ova koja je u godini velikog jubileja. Višegrad, Višegradska staza i Andrić, eto neraskidive veze velikog pisca sa zavičajem i nas Višegrađana sa njegovim dijelom.
E, dočeka smo mi nikog drugog nego Pierre Cardena u našem glavnom gradu, dakle na Starom dvoru Pierre Carden, čuli ste 200 modela, bože koliko divnih ponuda kojima je teško odoleti. Pazite, Pierre Carden govori za Vreme sporta i razvoja.
Vašu zemlju dugo poznajem. Čitavu vašu nekadašnju zemlju, kao mlad sam bio u Dubrovniku, Zagrebu i mnogim gradovima. Predstavljao sam svoje kolekcije i gospođi Tito. Kad su me pozvali da ponovo dođem, prihvatio sam sa zadovoljstvom. Ono što me pokreće u životu je kreativnost. Obišao sam ceo svet jer sam kao kreator želeo da budem poznat, ali i da moja moda služi ljudima koji je nose.
Dani Rusije je pred nama u Beogradu 12. ovog meseca u centru Sava, pored ostalih Emir Kusturica, Zabranjeno pušenje i mnogi drugi. Dejan Sparavalo, član Zabranjenog pušenja, govori nam o onome što nas se očekuje za 3 dana.
Pre skoro, pa tako, mjesec i po dana smo bili gosti na njihovom koncertu u Moskvi, gdje smo izveli jednu kompoziciju zajedno, jednu kompoziciju No Smoking Orkestra. I tu se i rodila ta ideja da bi možda mogli neku saradnju zajedničku da ostvarimo. Pa, pošto hor Ruske armije Aleksandrov 12. juna ima koncert u Sava centru povodom Nacionalnog dana Rusije, došlo je do ideje da izvedemo nekoliko naših kompozicija zajedno, tako da će cijeli taj koncert biti otprilike koncipiran da će on imati neki svoj oficijelni dio, da ćemo mi imati svoj i onda ćemo treći dio koristiti zajednički. Oni su jako veliki glomazan ansambl. U Beograd dolazi njih 98. To je i hor i orkestar, čini mi se i neka plesna grupa. I moramo naravno da prilagođavamo naše aranžmane njima, zato što i to sad radimo nešto na brzinu u hodu. Oni su u Češkoj i Slovačkoj na turneji. Mi ćemo dva dana proba u Beogradu pred koncert, a mi sad u stvari smo stalno nešto online, dopisujemo se, mi njima šaljemo tekstove, aranžmane, oni nam šalju neke povratne informacije kako to ide i tako. Oni imaju svoj standardni repertoar koji je onako jako lijep i impresivan i oni su kor svjetskog glasa i oni na najbolji mogući način čuvaju tu tradiciju uopšte ruske muzike, a pogotovo ruske horske muzike, koja je zapoznavaoce horske muzike vrlo, vrlo značajna. A mi radimo jako puno, pogotovo ove sezone, No Smoking Orkestra radi jako, jako puno, imamo jako mnogo koncerata. Nedavno smo se vratili sa 25-dnevne turneje po Južnoj Americi. Sad idemo za koji dan u Francusku, pa u Rusiju, pa u Italiju, pa i tako. Nemam što smo na točkovi.
Ženi nam se vukota, ženom zvanu Ljubica iz Putoga, bit će mnogo zvanica iz razvijenih ekonomskih zajednica. Digao je vukota šator onaj veliki sa vašara, bit će mjesta za sve nas, samo neće biti jašara.
Časova i 47 minuta, skrećemo pažnju, poštovani prijatelji, na humanitarni koncert od koga je sav prihod namenjen lečenju 18-godišnje Tamare Arsović. Biće održan u centru Sava 19. juna. Za Tamaru pevaju, pored ostalih, Riblja Čorba, Željko Vasić, Jelena Tomašević, Beauty Queens, Duvački orkestar Dejana Petrovića i mnogi drugi. 18-godišnja Tamara mora na lečenje u inostranstvu u Nemačku da bi na vreme uspjela da pobedi tešku bolest. U pitanju je Franz Gruberov tumor na pankreasu. Neophodno je da ih se prikupi 55.000 evra. Dakle, 19. juna u centru Sava humanitarni koncert, sav prihod od prodatih karata namenjen je Tamarinom lečenju. Karte možete da kupite u Bili servisu i na blagajni centra Sava.
Ja sam Mitar Mrkela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Hokus pokus, preparandus. Svi ponekad manipulišemo zarad boljeg života, ali samo je mađioničar Igor Trifunov nedavno pobedio u disciplini manipulacija na Međunarodnom kongresu mađioničara u Beču.
Najčešće pitanje u poslednjih nekoliko godina, od kad snimamo uličnu magiju, je ajde meni da od 100 dinara napraviš 100 evra. Eto, to je najčešće pitanje. Ali ja im uvek kažem da umem obrnuto, da mi daju 100 evra i ja ću im napraviti lako 100 dinara. Znate, kad mi rekao milicioner, a ti si onaj što radiš ono što mlatiš onim rukama, ono karte i to. Ja rekao da, ja se obradovao, sad neće da mi napiše kaznu. Ma pusti ti to je odlično, nego daj da vidimo. I napisao mi kaznu čovjek. Mi mađioničari uživamo u toj lepoti kad mi napravimo iluziju. Svi znamo, u 21. veku smo i znamo da to nije istina, ali taj način na koji mi obmanemo ljude, a da je njima lepo i veselo, nas impresionira.
Čućemo sada i gospođu Snežanu Samrđić-Marković, do skora ministra omladine i sporta u Republičkoj vladi. Ona nedavno nije na ovoj funkciji, ali je opšte mišljenje kako među ljudima u struci, tako među onima koji se bave sportom, pa i decom i mladima, da je svoj posao zaista valjano radila, da je bila uvek gde treba. Uz informaciju da je poluvremena utakmici Holandija-Danske i da Danci vode sa 1-0, slušamo razgovor sa Snežanom Samrđić-Marković, koga je napravila naša koleginica Snežana Pantović.
Gost emisije Vreme sporta i razonode je bivša ministarka omladine i sporta Snežana Samrđić-Marković, koja je nedavno boravila u Beogradu prilikom organizacije svetskog kupa u veslanju, takmičenja na kome je ona zaista puno radila. I bila je to lepa prilika da je pitamo kako joj je na novom poslu, ali i da joj prenesemo da je mnogi ljudi iz srpskog sporta veoma često spominju, a posebno u poslednje vreme kada je vlada Srbije odlučila da svim sportistima ukine 10% od budžeta predviđenog za ovu i tekako važnu olimpijsku 2012. godinu.
Prvo razlog, odnosno dokaz da mi nedostaje sport je upravo to što sam ja danas ovde. Zaista, borili smo se puno da dobijemo domaćinstvo ovog svetskog kupa i pre dve godine smo počeli organizaciju i evo, ona je krunisana zaista izvanrednim događajem. Mi smatramo da Srbija zaslužuje ovakve fantastične svetske događaje. Ovde je elita svetskog veslanja u olimpijskoj godini. To je sve promocija naše zemlje kroz najbolji način promocija, to je sport. Što se tiče budžeta, strašno mi je žao. Ja mislim da sam ostala, ne bi stvarno dozvolila da se tako nešto dogodi, ali stvar je nužde i neću komentarisati zašto je to došlo do toga. Ali u svakom slučaju, na novom poslu deo mog velikog portfolija je i sport i strašno mi je važno da sam ovde imala priliku da razumem brojne izazove kroz koje sport prolazi. Nekada sportisti postižu rezultate uprkos stanju u kome je sport, nekada zahvaljujući stanju u kome je sport, ali ja mislim da su vlade ipak u obavezi da pomažu da sportisti donose rezultate zahvaljujući, a ne uprkos stanju u sportu. I inače, uživam u svom novom poslu, jako mnogo ima važnih tema i nadam se da će te teme takođe i u Srbiji oplemeniti i unaprediti procese koji su važni za obrazovanje, za kulturu, za lokalnu demokratiju, koji su važni za omladinu, za razvoj filma, na primer, pa potom imam i jednu banku koja je pod mojom nadležnošću, jedna razvojna banka, koja strašno mnogo toga već radi u Srbiji, a tek će moći da radi. Ja se nadam da ću uspeti malo i sa te strane da utičem, ali ona radi za 800 miliona ljudi u celoj Evropi.
I kakvi su vam prvi utisci? Kako ljudi uopšte doživljavaju to što dolazite, što obavljate jednu izuzetno važnu, značajnu funkciju, a dolazite iz Srbije i žena ste?
Ima nekih koji su zbog toga jako zadovoljni, ali razumećete i da ima nekih koji su, da kažem tako, sumnjičavi i radoznali. Neću reći ništa negativno za sada. Međutim, ja kad tamo radim, imam svest da ne predstavljam samo sebe, pošto ne predstavljam samo sebe, nego predstavljam prvo svoju zemlju, a potom i čitav region. Moja želja da dokažem da ono što ja znam, da ovde ljudi koji rade dobro umeju jako dobro da rade i da umeju da budu jednako na nivou izazova, zadataka, kao i svi drugi u Evropi. I to mi je samo želja, ne govorim smo mi bolji ili gori, nego jednostavno i nismo, kao svi drugi u Evropi, žene, ne da zaslužuju da budu na rukovodećim mestima, nego imaju svako pravo i obavezu da budu na tako visokim mestima i ja ću se truditi da to takođe bude pokazatelj da treba što više žena, da moj primjer bude pokazatelj da treba što više žena i zašto ne iz naših krajeva žena regrutovati na tako visoka mesta i ja se nadam da ću tom zadatku biti, da ću dorasti tom zadatku. Za sada izgleda da hoću, ali ajmo da vidimo kako će vreme pokazati.
Da li vam se javljaju ljudi iz sporta?
javljaju mi se, daću vam primer da sam na setu sa veslačima bila u redovnom kontaktu, govorila sam da ću doći zbog izbora, također mi je pravo kao direktor za demokratiju cele Evrope da svoje ljudsko pravo da biram, sprovedem na delo, ali da ću doći zbog Kupan na kom sam radila 2 godine. Naprimjer, kad su naši rukometaši bili u Španiji, bili smo u redovnom kontaktu zato što me je strašno zanimalo hoćemo li uspjeti da dobijemo vizu za London, što jesmo, i ja sam jako ponosna zbog toga. Tako da čujem se sa ljudima, to mi obogaćuje život i zato sam i došla ovde kao, da kažem tako, uzvraća jednoj međusobnoj lojalnosti koju osjećam.
Puno sreće u vašem daljem radu i u vašoj karijeri, naravno.
Hvala vam puno, bit ćemo u kontaktu. Ja sam se radio od Beogradom, uvek imala izvanrednu saradnju i ja mislim da je to jedan od najboljih medija koji substancijalno prikazuje sport. Ne samo što se tiče rezultata, nego što se tiče brojnih drugih aktivnosti. I reći ću vam da je jedan projekat koji smo zajedno radili, mediji i nasilje u sportu, postao evropski projekat zahvaljujući našoj zajedničkoj saradnji i, ako smem da kažem javno, Snežana, i zahvaljujući vama lično.
Hvala.
Hvala i vama. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode.
I evo nas pri kraju još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Hvala svima koji su nam pomogli, koji su bili tu, koji su nam pružili ruku saradnje i prijateljstva, a bili su se nama s levo na desno Stevan Kovačević, Mihajlo Mitić, Dragan Stanković, Aleksandar Atanasijević, Saša Starović, Nikola Kovačević, Miloš Nikić, Nikola Rosić, Igor Kolaković. U emisiji govorili i Goran Stepić, Novak Đoković, Aleksandar Bolić, Aleksandar Milivojević, Violeta Slović, Darko Stojanović, Ivana Erac, Mimica Pavlović, Snežana Pantović, Vladi Radičević. Za Vreme sporta i Razonode danas govorili Vladimir Vermezović, Marko Nikolić, Ilija Petković, Bane Ivanović, Aleksandar Kolarov, Dragan Pajić, Ana Stamenković, Milan Bigović, Ivica Momčilović. Sa nama bili na ovaj ili onaj način i Fernando Llorente, Slobodan Maletić, Dragan Đilas, Dušan Duda Juković, Vlade Divac. Za porodični magazin Vreme sporta i Razonode govorili i Zoran Petrović, Svetislav Bata Prelić, Irena Blagojević, Milijan Stojanić, Dragan Marković Mare, Dragan Marinković Marinko, Miljana Kravić, Jelica Griganović, Vedrana Rudan, Bratislav Jevitović, Vlada Mijović. Sa nama bili i Aleksandar Ilić, Miloš Simonović, Biljana Pajić, Nikola Zavišić, Milena Depola. Za našu emisiju govorili i Radmila Vokočević, Dušica Vucelja, Evgenija Jeremić, Ejel Noar, Jelena Nikolić, Divna Vasić, Pierre Carden, Dejan Sparavolo, Igor Trifunov i Snežana Samardžić-Marković. Svima hvala iskreno i od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme sporta i Razonode, kroz koju su vas ove subote 9. juna vodili Miloš Milojković, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović. Od srca vas pozdravljamo i želimo prijatno večer s program Radija Beograd 1. Thank you.
Pomozimo Tamari da ode na operaciju i pobedi tešku bolest. Dođite na humanitarni koncert u Centar Sava 19. juna u 20 časova. Za Tamaru pevaju i sviraju Željko Vasić, Riblja čorba, Dejan Petrović Big Band, Jelena Tomašević, Beauty Queens, Mari Mari i mnogi drugi. Karte možete kupiti na blagajnama Centra Sava i Bilet servisa. Humanitarni koncert za Tamaru Arsović.